Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda bir oilaning 3 a'zosi vafot etdi. Rossiyada vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari rus harbiylarini haqorat qilganlikda ayblanmoqda. Qalin tuman oqibatida Toshkent aeroporti faoliyati cheklandi. Prezident Adliya vaziri Akbar Toshqulovni ishdan olishi mumkinligini aytdi. Bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xo'jayevning lavozimiga loyiqligi masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Germaniya xalqaro sudning Isroilga nisbatan jarayonida 3-chi tomon sifatida qatnashadi. Xalqaro amnistiya Yevropa ittifoqini qochqinlarni Rossiyaga qaytarmaslikka chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim diplomat Anora Sodiqova. Assalomu alaykum Anora.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Sizni nima uchun diplomat deb ataganimni tushunganlar tushundi, tushunmaganlarga keyinroq aytaman. Anora, sizni diplomat deb ataganim bilan ayni paytda hanuz jurnalistikadasiz va buni muxlislaringiz yaxshi biladi. Kun voqealariga o'tishdan oldin bir narsaga aniqlik kiritib olmoqchiman. Kuni kecha Telegram adresimga sizdan bir xat keldi. Unda 2023 yili xalq bilan ishlashda samarali natijalarga erishgan vazirlik va boshqa idoralar hamda jamoat tashkilotlari o'rtasida o'tkazilayotgan tanlovning birinchi bosqichi ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazilib bo'lgani xabar qilingan. Xatingizda aytilishicha endi yakuniy bosqich va u jurnalist va blogerlar orasida o'tkaziladi. Tushunishimcha, xatni olganim mening ham bu so'rovga taklif qilinganimni bildiradi, shundaymi?
Ha, albatta. Siz ham jurnalist sifatida O'zbekistondagi vazirliklar, hokimliklar qanchalik ochiq ishlashdi, jurnalistlarning savollariga qanchalik ochiq bo'lishdi, umuman ijtimoiy sohada baho berishga ballaringizni qo'ysangiz, biz xursand bo'lardik.
Rahmat taklif uchun, lekin men bu so'rovda ishtirok eta olmasam kerak, chunki kundalik suhbatlar bilan avvora bo'lib, vazirliklar va hokimliklarning matbuot xizmatlariga ishim tushmayapti. Biroq bu tanlov yuzasidan bir necha savolim bor. Birinchisi bu. Xat menga kech keldimi yo tanlov o'zi shunday kechikib ketdimi?
Ha, tanlovimiz biroz kechikyapti. Ko'pchilik so'rashyapti. Nega yil tanlovi bo'lmaydimi bu yil? Nega kechikyapsizlar deb. Buni o'zingizga ma'lum, yaqinda boshladik o'z diplomatni. Yangi saytni yaqinda ochganimiz uchun tashkiliy ishlarimiz ham ozgina kechikdi. Hali ko'p tashkiliy ishlarimiz bor. Shuning uchun saytni ochganimizga ham hali ko'p bo'lmadi. Hali yarim yil ham bo'lmadi. Qisqa vaqtlar ichida sayt uchun ham va yil tanlovi uchun ham harakat qilyapmiz. Shunga kechikdik. Va biz jamoamiz ham hali kichkina jamoa.
Kechikib ketdimi deb so'raganim bejiz emas. Chunki o'tgan yili 2022 yil uchun tanlov 2023 yilning 28 yanvarida o'tkazilganida, keling o'sha tanlovning boshidan bir parcha ko'raylik. Cho'lponning go'zal Turkiston she'riga bastalangan ashulalar ijro etilgan joyini ko'ramiz. Juda juda ko'tarinchi ruhda o'tgan edi bir yil oldingi tanlov marosimi. O'tgan yilgi marosimni o'sha paytda ishlayotganingiz rost 24 o'tkazgan, har holda zaldagi dominant rang bannerlardan shunday taassurot qolgan. Bu yilgi tanlovni kim o'tkazyapti deb so'ramoqchi edim. Allaqachon javob berib bo'ldingiz. Demak, bu yilgi tanlov siz ishlayotgan diplomat.uz sayti o'tkazyapti ekan. O'tgan yilgiday marosim bo'ladimi bu yil ham?
Ha, hozir shuni ssenariylar ustida ishlayapmiz. Shu tashkiliy ishlarda o'tgan yilgidek barcha faollarni, blogerlarni, jurnalistlarni yig'moqchimiz. Va mana sizga yuborgan so'rovnomamizga ko'ra ham ular oxirgi javobni bahoni jurnalistlar beradi. O'zi umuman tanlovlar ko'payib ketdi. Har telekanallar ham boshqalar ham o'tkazishyapti. Bizniki shunisi bilan farqliki, biz barcha jurnalistlarga, faollarga baho berishga imkoniyat beramiz so'rovnomada ishtirok etib, ular ochiqligi yuzasidan, axborot olish imkoniyati yuzasidan kelib chiqib tashkilotlarga, vazirliklarga, hokimiyatlarga baho berishadi.
Anora Sodiqova rost 24 ishlayotgan paytda tanlovni rost 24 o'tkazgan bo'ldi. Anora Sodiqova uzdiplomat.uzda ishlayotgan paytda tanlovni uzdiplomat.uz o'tkazadigan bo'lib turibdi. Demak, bu tanlov u yoki bu nashrni emas, Anora Sodiqovani tanlovi ekan-da.
Ha, jamoamizniki.
Jamoaniki.
Jamoaga
yordam beradigan tashkilotlar ham bormi?
Homila yordamchi o'tgan yili ishonch gazetasi bo'lgan edi. Jamoada esa Nozima Tashpoladova va men va muxbirlarimiz birga ishlaymiz doim.
O'tgan yilgi tanlovni
o'tkazishdi.
O'tgan yilgi tanlovni o'tkazishga hukumat aralashmagani aytilgan edi. Bu yil ham hukumatning ishtiroki bo'lmaydimi?
Yo'q, albatta.
O'zbekiston hukumati yoki AOK, bilmayman, prezident ma'muriyati.
Yo'q. O'zimiz o'tkazamiz. Bil ham hech qanday kimdir aralashish bo'yicha taklif ham bo'lgani yo'q. Biz ham hamkorlikka hech qanday davlat tashkilotlarini hukumatdan hech kimni chorlaganimiz ham yo'q. Chunki mantiqan ham to'g'ri bo'ladi. Chunki biz ularga baho beryapmiz. Agar ularni o'zi ham ishtirok etadigan bo'lsa, menimcha xolislik buziladi deb o'ylayman.
Jurnalistlar baho beryapti.
Marosimni hozir tashkiliy ishlar bilan bandmiz. Shu oy oxiriga rejalashtirganmiz.
Ha, yaxshi. O'tgan yilgi tanlov marosimidan 2 kun o'tib, 30-yanvarda sizni suhbatga chaqirgandim va o'sha ko'rsatuvning muqovasiga yaxshilar tanlandi, yomonlarchi degan sarlavha chiqarilgan. Mana ana o'sha muqova, o'sha siz bilan o'tkazilgan suhbatning muqovasi. Shu sarlavhani hozir sizga savol qilib bermoqchiman. Yaxshilar tanlanadi, yomonlarchi?
Rejamizda, ssenariyimizda o'zgarishlar ko'p. Hozir lekin oldindan aytib qo'yish xohlamayman de, Sarvar aka. Azgina qoldi.
Yo'q, yomonlarni ayting demayapman. Yomonlarni ayting demayapman. Yomonlar ham aytiladimi demoqchiman-da.
Yengillik ko'p. Bu safar yengillik ko'p. Ssenariyda katta o'zgarishlar qilamiz, yengilliklar ko'p.
Ha, yaxshi. Ha, yaxshi. Anora, keling endi boshqa mavzularga o'taylik. Kunning mavzulariga Prezident Mirziyoyevning mamlakat xavfsizlik kengashining 12-yanvarda axborot xavfsizligi masalasi yuzasidan qilgan bayonotini jamoatchilik, xususan ommaviy axborot vositalari xodimlari keng muhokama qilyapti. Eshitgandirsiz bayonotni?
Ha, bayonotni eshitdim. Xavfsizlik kengashida jurnalist prezidentimizning gapini eshitdim.
Keling, hozir tomoshabin ham eshitsin qanday bayonot ekanligini, keyin gapni davom ettiramiz.
Biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz. dünyadaki vakalarga milli manfaatlarımız nuqtai nazardan baho bermas ekan biz bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib beramiz. Chunki odamlardagi yangilik, tahliliy ma'lumotlar, real voqealarga ehtiyojni biz to'ldirmas ekan biz. Buni boshqalar qiladi. Bunga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Har qanday tanqidga javob berishga jurnalist haq bo'lsa, uni tan olishimiz kerak. Nohaq bo'lsa, unga tushuntirish orqali yolg'on xabarlarni oldini olishga o'rganishimiz va butun jamiyatimizga shuni tushuntirishimiz kerak. Bu nopok va yolg'onlik.
Anora, axborot xavfsizligi masalasi xavfsizlik kengashi kun tartibiga nima uchun aynan shu kunlarda chiqarildi? Umuman prezidentning bu bayonotini eshitib nimani o'yladingiz?
Men axborot xavfsizligi deganda mana oxirgi paytda shu gibrid urushlar haqida gapiriladi. Axborot xavfsizligi deganda urushlarni ko'proq shu qurol bilan emas, gibrid axborot urushi bilan bo'layotganini ko'p gapirilishadi. Yana bizda O'zbekistonga, umuman Markaziy Osiyoga, Xitoyga, Rossiyaning dezinformatsiyasini ta'siri bor. Shu yaqin kunlarda Rossiya tarafdan bir ikkita siyosatchilarni O'zbekistonga qaratilgan gaplari ham yangradi. Men shu bilan bog'ladim prezidentning gapini. Lekin Xayrulla Nuriddinov bergan tahlillari meni nazarimda to'g'ri emas deb o'ylayman.
Xayrulla Nuriddinov nima deganiga albatta to'xtalamiz. Ana o'sha menimcha ko'rsatuvi.
Men gibrid urushlarga, dezinformatsiyalarga jurnalistlar qarshi tura olish kerak degan ma'noda tushundim. Jurnalistlar, ya'ni ochiqligi bilan qattiq qarshi turamiz. Qaysi dezinformatsiya ketyapti? Misol uchun Rossiya bizni axborotlar bilan manipulyatsiya qilishga urinmayaptimi? Shunga o'xshash misol uchun shu ma'noda jurnalistlar o'rtaga chiqish kerak deb tushunaman axborot bo'yicha. Boshqa davlatlarni ta'siriga, axboriy ta'siriga tushib qolmaslik uchun o'zimizni axborotimizda, o'zimizda ochiqlik bo'lishi kerak. Ochiqlikda jurnalistlar axborotni to'la va ko'p yetkazish kerak deb o'ylayman.
Demak,
yetarlicha bo'lishi kerak.
Prezident umumiy asosiy tezislarni aytdi, lekin tafsilotlarga berilmadi va bu yog'ini endi talqin qilishga to'g'ri keladi va sizni talqiningiz shunday. Prezident bayonotining boshidagi jumlani o'qiymiz.
Biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz.
Prezident bu gapi bilan axborot makonida milliy kontent taqchilligi mavjudligini tan oldi. Milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz der ekan kimni? Ya'ni xavfsizlik kengashi a'zolarini, umuman hukumatni nazarda tutyaptimi yoki mamlakat jurnalistlar korpusinimi? Bir narsa deyish qiyin, buni prezident o'zi biladi, nimani nazarda tutganini. Anora, milliy kontent taqchilligi sababi nimada? Prezident tan olyapti. Milliy kontent o'sha milliy yangiliklar, tahliliy materiallar va hokazo. Taqchil nimaga? Sababi nimada?
Men nazarimda milliy kontent taqchilligi deganda buni prezident keyingi gaplarida ham izohlab o'tdi. Jurnalistlarni erkin tanqid qila olishiga, erkin tahlil qila olishiga va hukumatni vakillarini erkin tanqid qila olishiga yo'l berishni nazarda tutdi menimcha milliy kontent deganda. Ya'ni buning uchun ochiqlik ta'minlanishi kerakligini ham nazarda tutgani uchun aynan xavfsizlikda aytdi shu gaplarni deb o'ylayman. Milliy kontentni shu avvalgidek yopiqlik emas, jurnalistlarni ko'proq shu ochiqlik, tahliliy materiallar, tanqidiy materiallar, haqiqiy jurnalistika o'zimizda bo'lishini nazarda tutdi. Shu jurnalistlarga ochiqlikka yo'l berish kerakligini nazarda tutdi deb o'ylayman.
Kontent taqchilligi boshqa har narsani taqchilligi kabi miqdor masalasi emasmi? Shuni nazarda tutmayaptimi prezident? Oz deyapti. Ko'p emas, oz deyapti.
Ha, ozligiga men qo'shilaman, kontent oz bo'lganda ham yetakchi nashrlar deyarli monopoliyaga ham aylanib ulguryapti. Hukumatdagi ayrim odamlarning qo'liga o'tib qolmoqda yetakchi nashrlar. Mana shunday deb hisoblayman, to'g'ri buni isbotlash qiyin. Qog'ozda shu ularni familiyalari ochiq turmasa-da, milliy kontentda nazarimda yana shu platformalar ko'proq bo'lishi kerak baribir deb o'ylayman. Va shu bilan birga yana shuni taqchilligini shunday deb ko'ramanki, mana o'zimizdan O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasini hozir shu turishda ishlashda davom etishi ham shu mana shu taqchilligiga, prezident taqchil deganiga sabab bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Nazarimda O'zbekiston teleradio kompaniyasi uni tarkibiga kiruvchi ba'zi bir kanallarni ham, O'zbekiston 20 to'rini ham faoliyati boshqacha bo'lishi kerak. Ularni ham eskicha usulda ishlayotgani mana shu taqchilligiga sababdi, mana nazarimda.
O'sha milliy kontent taqchilligi son masalasi dedik va buning sabablarini aytdingiz. Sizni nazaringizdagi sabablari navbatda boshqa masala ham. Sifat masalasi ham turibdi. Milliy kontentni sifati to'g'risida nima deya olasiz?
Sifat to'g'risida sifat ham hammasi nazarimda ochiqlikka borib taqaladi. Ochiqlikda jurnalistlarni himoyalanganligiga borib taqaladi. Albatta, jurnalistlar qanchalar himoyalangan bo'lsa, jurnalistlar qanchalar o'ziga ishonsa va chuqur tahliliy materiallar qilganda muammolarga duch kelmasa, nima deydi, jurnalistikada ham tahlillar ko'payadi.
Keyingi paytlarda ana o'sha milliy kontentni soni va sifati tendensiyasi qay tomonga qarab ketyapti? Tobora ko'payib va sifatliroq bo'lib boryaptimi yoki aksi bo'lyaptimi?
Nazarimda keyingi paytda 1-2 yil oldin blogerlarga nisbatan ishonch katta edi. Blogerlar chiqib, isbotsiz isbot bilan yoki raqamlarni keltirib-keltirmasdan falonchi korrupsioner, falonchi boshqa degan umuman blogerlarni kontenti ko'p edi, blogerlar soni ham ko'p edi. Mana shu yillarda nazarimda odamlarda ham rasmiy ma'lumot bilan blogerlarni sahifalarini ajrata olish, subyektiv fikr bilan nima deydi, sof ma'lumotni ajratib olish bo'yicha media savodxonlik ham nazarimda oshib boryapti deb o'ylayman. Lekin tahliliy materiallar, jurnalistik tekshiruvlar afsuski bizda baribir kam.
Prezident bayonotini keling endi kengroq o'qiymiz. Boya eshitdik, endi ko'pchilikka yana ham tushunarli bo'lsin uchun o'sha matn shaklida o'qiymiz.
Biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz, dunyodagi voqealarga milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan baho bermas ekanmiz, bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib beramiz.
Boya umumiy fikringizni aytayotganingizda tilga olganingiz masalaga yana qaytyapmiz-da. Prezident bu ishlar xorijdan turib amalga oshiriladi der ekan, kimlarni nazarda tutayotganini o'zi ochiqlamadi. Siz boya aytdingiz, o'sha Rossiya propagandasini nazarda tutayotgan bo'lishi mumkin dedingiz. Shu fikrni bir kengroq tushuntirsangiz, ana o'sha Rossiya propagandasi O'zbekistonda qanchalik o'rin olgan? Agar chindan ham Shavkat Mirziyoyev shuni nazarda tutgan bo'lsa-da.
Endi men nazarimda shuni nazarda tutgan deb o'yladim. Nima uchunligini ham aytdim. Chunki Rossiya tarafdan mana prilepingga o'xshagan ko'p gaplar chiqishlar bo'ldi. Lukashenko ham undan oldin ko'p O'zbekistonni nima deydi, baribir hududiy yaxlitligiga, O'zbekistonga qaratilgan yaxshi emas gaplar aytilgandi.
O'zi O'zbekistonda Rossiya kanallari ko'rsatadimi, ishlaydimi?
Bilasizmi, O'zbekistonda Bizi rost 24-daligimizda ko'p so'rovnomalar o'tkazganmiz. Masalan, shu Ukraina Rossiya masalasida ko'p masalalar yuzasidan shu so'rovnomalar o'tkazganimizda Rossiyaga nisbatan odamlardagi fikrdan juda hayron qolgandim, lekin bu propagandasi, Rossiyaning propagandasi yetarlicha ta'sir qilganini ko'rgandim. Lekin mana hozir viloyatlarda Rossiya kanalini ko'ruvchilarni ko'p deyolmayman, rus tilini biluvchilar ham ko'p emas, lekin baribir shu Rossiyani avvalgi siyosatini, propagandasini ta'siri bor. Bu nazarimda shu migrantlarimiz o'sha yerda ishlayotgani, migrantlarimizdan kelayotgan axborot yoki aynan migrantlarimizni ota-onasi o'zi farzand u yerda yurgan farzandidan axborotni olib, keyin uni o'zini qishlog'ida, shu tumanda gapirib, shu mahallada gapirib, fikr liderlari bo'ladi-yu, shu tomondan shakllantirishgan degan xulosaga kelganman. Ya'ni aytmoqchimanki, bizda baribir qaysir ma'noda Rossiyaning dezinformatsiyasi, manipulyatsiyasi bor. Facebooklarda ham, Telegramlarda ham, oxirgi paytlarda, misol uchun, o'sha SSRni qo'msaydigan har xil videoroliklar, xabarlar chiqarishida nima deydi? Ta'sir, podsознание ta'sir qiladigan videolar, roliklar ko'p tarqatishadi. Ta'siri bor deb o'ylayman. Va o'zi umuman va Xitoy bo'yicha ham misol uchun, o'zi umuman Markaziy Osiyoda Xitoy, Turkiya, Rossiyani dezinformatsiyasini ta'siri yetarlicha bor deb o'ylayman. Men axborot xavfsizligi borganda, balki prezidentdan qisman shularni nazarda tutgan bo'lsa kerak. Chunki
ana o'sha ta'sirga qarshi ta'sirni sezasizmi? Ta'sir
qarshi
ta'sir vositalari.
Qarshi ta'sir deganda bu kerakli axborot bilan aholini to'ldirish. O'zimizdan jurnalistlar o'sha kerakli axborot bilan aholiga yetkaza olish. Yoki Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi urush bo'lsa, yetarlicha axborotni aholiga yetkazish. Yoki mana Isroilda bo'layotgan Isroil Falastin o'rtasidagi urush bo'lsa ham yetarlicha axborotni yetkazish bilan shu ta'sir doirasini kamaytirish mumkin deb o'ylayman. Yoki boshqa ma'lumotlar bo'yicha ham jurnalistlar yetarlicha ma'lumot yetkazish kerak. Agar aholimizni asosiy qismi O'zbekiston telekanallarini ko'ryaptimi yoki xususiy telekanallarni, O'zbekiston teleradiokompaniyasini, O'zbekiston 24 ko'rib shundan axborot olayotgan bo'lsa, buni biz o'rnini bosa olmaymiz. Misol uchun O'zbekiston 24 yoki O'zbekiston boshqa telekanallar kanallarida mana hozir aytib o'tgan axborotlarim yuzasidan to'liq ma'lumot, yetarlicha axborot deyarli berilmaydi, umuman berilmaydi. Xususiy kanallar bo'lsa, nima deydi, ko'proq ko'ngilochar mavzularga qaratilgan seriallar va ko'ngilocharlar. Bu ham ularni tanqid qilish niyatim yo'q, shunchaki ular ham pul topish bu bozor, xususiy kanallar ko'proq serial bilan shu ko'ngilochadigan materialni berishga harakat qilishadi. O'zbekiston 24 esa umuman siyosiy tahlillar deyarli yo'q.
Nega yo'q? Nega yo'q? Ana o'sha davlat telekanallarida
material yo'q.
Anora.
Kunuzlarda bor to'g'ri material berishadi. Misol uchun yetakchilar bor, lekin ularni misol uchun ularga yozilgan odamlarning soni ham kam-ku, 2-3 million nazarimda. Lekin O'zbekiston aholisi 2-3 million bilan nisbatan juda ham kam-ku.
Keling endi Anora, keling endi prezident bayonotini jamoatchilik qanday tushunganini ba'zi reaksiyalar, kommentariylar misolida o'rganaylik. Iqtisodchi Yuliy Yusupov o'z Telegram kanalida prezident bayonotini keltirib, ketidan bunday yozdi.
Gap shundaki, bu ishni boshqalar qiladi emas, allaqachon qilib kelayotganiga 20 yildan oshdi. O'sha boshqalar Rossiyaning rasmiy ommaviy axborot vositalaridir. Ular odamlarning yangiliklarga, tahliliy ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyojini qondiribgina qolmay, fuqarolarimiz shuurini mutlaq yolg'on, nafrat, johillik bilan to'yintirmoqda. Boshqa millatlarga nafrat, natsizm mafkurasini tashimoqda.
Siz aytayotgan gaplarni yozibdi Yuliy Yusupov, faqat sizni o'ylashingizcha prezident aynan shunday o'ylayapti. Lekin Yuliy Yusupovning fikricha bunday emasga o'xshaydi va Yuliy Yusupov mana shu Rossiya propagandasini eslatyapti. Ayni paytda mana endi boyagi davlat televideniyasi jurnalistligi masalasiga qaytamiz. Ayni paytda davlat televideniyasi jurnalistlari prezident Mirziyoyevning bayonotini boshqacha talqin qilmoqda. Bu holatga xorijda ishlayotgan o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Ashur o'zining negativ ko'rsatuvida e'tibor qaratdi.
Jurnalist Xayrulla Nuriddinov prezidentning gaplarini sharhlar ekan chet eldagi jurnalistlarni o'sha eskicha bir usulda tashqaridagi qora niyatli qalamkashlar deb atadi. Ya'ni jurnalistning fikricha chet eldagi jurnalistlar O'zbekistondagi vaziyatni buzib ko'rsatadi, yolg'on ma'lumotlar tarqatadi. Yolg'on va bo'xton ma'lumotga munosib javob beradigan jamiyatga aylanishimiz lozim, dedi rasmiy jurnalist Menimcha dasturining muallifi Xayrulla Nuriddinov.
Anora, mana ikki xil fikr. Sizni fikringiz qandayligini boya aytdingiz. Bu Xayrulla Nuriddinovni bunday fikri, bunday munosabati u o'zining shaxsiy qarashlaridan kelib chiqqan narsami yoki prezident administratsiyasidan berilgan ko'rsatmani ijrosimi bu?
Aslida bu savolga Xayrulla Nuriddinov o'zlari
albatta
javob bersa to'g'ri bo'lardi deb o'ylayman. Lekin men tashqaridan baho beradigan bo'lsam, nazarimda bu juda ham yosh bolacha qarash. Bilmadim, kimdir toshiq topshiruv berganmi yo'mi, buni bir nima deyapman. Tepalarda turganim yo'q, lekin yosh bolacha qarash. Go'yoki yaxshi gapsiz, maqtayapsizmi, demak yaxshi jurnalistsiz. Yomonlayapsizmi, demak siz g'alamissiz. Bu yosh bolacha va eskicha qarash deb o'ylayman, yoki tashqaridan turib kimdir tanqidiy material, tanqidiy fikr bildirdi demay yo'q, g'alamiz deyish. Bu bilmadim. Menimcha hozir odamlarda ham bunday dunyo qarash yo'q. Jurnalistikadan uzoqda bo'lgan odamlarda ham bunday dunyo qarash yo'q deb o'ylayman. Xayrulla Nuriddinov bu talqinlari nazarimda hech yopishmagan, hech bir mana shu kulgili yosh bolani gapi deb o'ylayman.
Anora, sizga
yosh bola, chunki tashqarida odamlar ham hattoki media savodxonligidan yiroqda bo'lgan, jurnalistikadan uzoqda bo'lgan odamlarni dunyoqarashida ham menimcha bunaqa yaxshi maqtayotgan jurnalist, yaxshi tanqid qilgan jurnalist g'alamiz degan fikr yo'q hozir deb o'ylayman. Aksincha deb o'ylayman, hozir odamlarda ham fikr o'zgargan bu bo'yicha.
Ana o'sha yana sifat masalasiga kelib taqalarkanda, o'sha milliy kontentning sifati masalasi endi bu yog'i. Sizga advokatlik qilmoqchi emasman, siz Xayrulla Nuriddinovni yosh bola demayapsiz, qarashlarini yosh bolacha dedingiz. Yana prezidentdan iqtibos eshitamiz.
Har qanday tanqidga javob berishga jurnalist haq bo'lsa, uni tan olishimiz kerak. Nohaq bo'lsa, unga tushuntirish orqali yolg'on xabarlarni oldini olishga o'rganishimiz va butun jamiyatimizga shuni tushuntirishimiz kerak. Bu nopok va yolg'onlik.
Jurnalist haq bo'lsa, buni tan olishimiz kerak, deyapti prezident. Jurnalistning haq, nohaqligini gazetxon, tinglovchi, tomoshabinning o'zi aniqlaydi degan ishonchda yurardim. Negadir? Prezidentning gapidan keyin o'ylanib qoldim. Jurnalistning tanqidini u yoki bu mulozim tan olmasa, tan olishni istamasa-chi, unda nima qilamiz?
Men haq, nohaq deganda mana prezidentdan mana hozir yana eshitdik. Jurnalistni deyapti, tashqaridagi, ichkaridagi yoki xorijiy, O'zbekistondagi, mahalliy deb jurnalistni ajratmayapti prezident. Nazarimda jurnalisti haq gapirdimi, u tashqaridanmi, ichkaridanmi, jurnalist haq gapirdimi, tan olish kerak. Noto'g'ri bo'lsa, buni aytish kerak deganda, nazarimda balki fakt checking nazarda tutilgan deb o'ylayman. Ya'ni jurnalist noto'g'ri ma'lumotlarni keltirgan bo'lsa, buni fakt checking qilish kerakligi. Ya'ni mana men bu axborot noto'g'ri ketgan, aslida axborot mana shunday edi deb fact checking nazarda tutgan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Umuman olganda xulosani baribir auditoriya beradi albatta.
Bu endi informatsiya.
To'g'ri axborotlarni fact checking qilib, to'g'ri axborot bilan to'ldirishni nazarda tutgan degan o'ydaman.
Ya bu endi informatsiya gigiyenasi masalasi, lekin prezidentni bu gapidan keyin ana o'sha fact checking vazirligi tuzilmasmikan degan xavotir bor-da endi.
Fact checking ham o'zimiz qilishimiz kerak, jurnalistlar albatta. Va yana fact checking emas, boshqa tarafa, agar axborot noto'g'ri berilsa, buni o'sha vazirlikmi yoki tashkilotmi kimdir haqida noto'g'ri axborot ketadigan bo'lsa, buni faktlar bilan albatta yolg'onligini isbotlash mumkin. Bu yolg'on xabarida, lekin bizada ko'pgina hollarda vazirliklarda, tashkilotlarda yolg'onligini aytishadi, jurnalist chuqur tahlil qilmagan deyishadi, lekin faktlarga qarshi faktlarni rad etuvchi axborotlarni, yana o'sha dalillarni keltirishmaydi, afsuski.
Keling shu o'rinda
shunaqa Anora. Shunaqa raddiyani ko'rganim yo'q. Dalillar bilan, faktlar bilan, raqamlar bilan beriladigan o'sha axborotni ko'rganim yo'q, raddiyani ko'rganim yo'q.
Keling shu o'rinda Ulug'bek Ashurdan yana bir parcha eshitaylik. Ulug' negativ ko'rsatuvidan.
Eng avvalo, yolg'on xabarni kim tarqatyapti? Xorijdagi o'zbek tilida gapiradigan jurnalistlarmi yoki davlat byudjetidan millionlab dollar olib ishlayotgan davlatning telerada kompaniyasimi? Har qanday hokimni matbuot xizmati berayotgan radiolarga bir qarang. Davlat telekanallaridagi vaziyatni bo'yab bejab ko'rsatishlarini bir tomosha qiling. Nega hukumat bugun hokimning yolg'on raddiyasini rost deb qabul qiladida, norasmiy jurnalist yoki bloger tarqatgan xabarni yolg'on deb ayohonnas soladi? Bu yerda kim nopoklik bilan shug'ullanyapti?
Menimcha Ulug'bekning savollari javobi ichida, tarkibida, shuning uchun sizga men boshqa bir savol beray. Anora, axborot xavfsizligi masalasi xavfsizlik kengashida ko'tarilgan ekan, buning ortidan qandaydir konkret harakatlar bo'lishini, axborot siyosatida o'zgarishlar bo'lishini kutish mumkin. Siz nimani kutyapsiz?
Bilasizmi, men har doim pozitiv qaraganman. Oxirgi paytda yopiqlik ham bo'ldi. Aynan xavfsizlik kengashida prezident shu jurnalist haqmi, haqligini tan olish kerak degan so'zidan keyin pozitiv, ijobiy o'zgarishlar bo'ladi degan umiddaman. Har doim pozitiv qaraganman. Shuning uchun ham yana qaytadan o'z diplomatni yana boshladik. Shu yaxshi o'zgarishlar, ijobiy o'zgarishlar ochiqlik tarafga harakat bo'lishiga ishonganim uchun ham, harakatni o'zimiz qilishimiz kerak deb hisoblaganim uchun ham boshladik. Va aynan xavfsizlik kengashida jurnalist haq bo'lsa, haqligini tan olinglar degan gapidan, mujdasidan men shu ochiqlikka umid qilaman.
Too much optimist bo'lib ketmayapsizmi? oshig'ich optimist bo'lib ketmayapsizmi? Ertaga tirsadim qani deb tirsakni izlab qolmaysizmi ishqilib?
Men har doim optimist bo'lishga harakat qilganman. Va bu kurashishimiz kerak deb o'ylayman. Har doim. Mana hozir Ulug'bek Ashur aytgandek, muammolar boshqa yerda, boshqalarda ham bor. Misol uchun, Tramp ham jurnalistlarni ko'p yolg'onchilar, boshqa deb ko'p urushib, ko'p jurnalistlarga nisbatan ham ko'p shunga o'xshash gaplarni gapirgan edi. Misol uchun, davlat hukumat idoralari berayotgan axborotni har qanday davlatda ham jurnalistlar baribir tekshirib ko'rishadi, 100% ishonishmaydi. Shu jumladan bizda ham xuddi shunaqamiz. Press releaslardagi raqamdagi ma'lumotlarga har doim ham ishonavermaymiz. Rasmiy berildi, bu rost berildi, rasmiy yolg'onmi, albatta biz tekshirib ko'ramiz. Bu muammo jurnalistlar bilan shu hokimiyat o'rtasidagi nima deydi, kurash, adolat uchun kurash hamma yoqda bo'lgan bo'ladi, harakat qilamiz deb o'ylayman. Harakat qilish kerak, kurashish kerak deb o'ylayman. 8-chi etajda deganmidi, men qavatdaman deganmidi, men eslolmayman. Shundan pastga tushib ketgan bo'lsak ham yana tepaga qaytib chiqishga kuch bor. too much optimist anaqamiz bor, harakat ko'ramiz.
Endi o'sha nechinchi qavatgacha qalamingizning qalamingizning uchun nechinchi qavatgacha yetadi deb 2 martami 3 marta so'raganman. 8-chi qavatgacha degansiz, endi tushib ketdi deyapsiz. Hozir optimistligingizni buzib qo'ymay, nechinchi qavatgacha tushib ketganini so'ramaylik. Kurashish kerak deyapsiz, lekin ana o'sha kurash maydonida turib beradiganlar ozayib ketayotganga o'xshayapti-da. Mana o'tgan haftada yana bir jurnalist jurnalistikadan ketayotganini e'lon qildi, Facebookda yozdi. Sizga bunday tuyulmayaptimi? Saflar siyraklashib ketmayaptimi?
Saflar kamayapti. Balki mana shu saflar kamaygani jurnalistikada so'nggi paytlar, misol uchun Ilyos Safarovni ham, undan oldin yana boshqa jurnalistlarni ham ketishini e'lon qilgani, shuni fonida menimcha bu prezidentning gapi ham balki shuning uchun ham aytilgan gap bo'lsa kerak deb o'ylayman. Menga o'xshagan optimistlarga qaratilgandir balki.
Voy, super optimist ekansiz.
Super, shunga qaratilgandir balki deb o'ylayman.
Anora,
lekin ko'p jurnalistlarni ketib qolishiga sabab boshqa sabab ham bor. Shu aytganimdek, jurnalist har bitta gapini fakt bilan isbotlash kerak-da, lekin qo'limda faktlar yo'q, axboriy monopoliya ta'sirida ham deb o'ylayman buni. Qaysidir shaxslarni, axbor O'zbekistondagi yirik yetakchi saytlarni monopoliya qilishi sababidan ham ko'pgina o'z so'zi qarashlari bor jurnalistlar o'sha katta yetakchi saytlardan ketib qolishyapti.
Jurnalistika bo'yicha yil tanlovida qanday nominatsiyalar borligini to'liq bilmayman, lekin agar menga qolsa optimist, eng super optimist jurnalist degan nominatsiyani ham kiritish kerak va menimcha ana o'sha nominatsiyada Anora Sodiqova mutlaq g'olib bo'ladi.
Yo'q, lekin kurash bo'lishi kerak deb o'ylayman. Kurashishimiz kerak, yana maydonga qaytishimiz kerak, davom etishimiz kerak. Yo'q, ketganda yutqazish nima keragi bor? Davom etish kerak. Va axborotni ko'paytirish kerak, maydonni boshqalarga berib qo'yish kerak emas.
Xo'p.
Yana bir sababi bor, yana aytmoqchiman. Jurnalistikada yana oxirgi paytlar shunday narsa ko'paygan, trollar tomonidan jurnalistlarni bullying deyishadi, ya'ni shu noma'lum Telegram kanallar, noma'lum akkauntlar tomonidan jurnalistlarga tuhmatlar qilish. Nazarimda bu ham erkinlikka jiddiy ta'sir qilyapti, lekin bu bo'yicha na jurnalistlar uyushmasi xavotirini bildirgani yo'q, yoki boshqa bir yoki ichki ishlar ham negadir shu jurnalistlarga qaratilgan tuhmatlarga juda ham ko'p shaxsiyatiga o'tadigan tuhmatlarni ko'p yozib chiquvchi qandaydir jurnalistlarni shu tahqirlovchi noma'lum akkauntlar juda ham oxirgi paytda ko'payib ketdi. Bu ochiqlikka juda ham jiddiy ta'sir qilyapti. Aynan ayol jurnalistligiga nisbatan ham bu juda ham tahdid deb o'ylayman. Bunga nisbatan hech qaysi davlat tashkiloti chora ko'rmadi. Agar chora ko'rilmasa, bu ham ochiqlikka jiddiy ta'sir qiladi.
Jiddiy masala, suhbatga tayyorlanayapti.
Shu mavzuni ham ko'p ko'tarish kerak deb o'ylayman.
Albatta. Suhbatga tayyorlanayotib, Rossiyaga oid bir xabarga ko'zim tushib qoldi. Prezident Mirziyoyev Xavfsizlik kengashi yig'ilishini o'tkazgan kuni Rossiya jurnalistlar uyushmasi raisi Vladimir Solovyov RIA Novosti'ga bergan intervyusida rossiyalik jurnalistlarni ikki guruhga bo'ldi. Solovyovning aytishicha, Rossiyadan tashqariga chiqib ketgan jurnalistlar dushman foydasiga ishlayapti, mamlakatda qolganlar esa mamlakat foydasiga, g'alaba uchun xizmat qilyapti. Bu gaplarning O'zbekiston prezidenti bayonotiga aloqasi yo'qdir. Ikkala bayonot bir vaqtning o'zida yangraganigina e'tiborimni tortdi o'ziga. Mana endi Anora, sizni nima uchun suhbatni boshlayotib diplomat ataganim to'g'risida. Tomoshabinga aytib qo'yay, suhbatdoshim Anora Sodiqova 2023 yili yangi nashrga asos soldi va uning nomi O'z diplomat O'z. Anora, demak, siz milliy prezident aytgan milliy kontent yaratuvchilaridan birisiz. Anora Sodiqova O'zbekistonda axborot sohasida milliy kontent yaratuvchilaridan biri. Yangi nashrda milliy kontent yaratish qiyin bo'lmayaptimi?
Yangi nashrda hozir bizda muxbirlarni endi to'playotganim uchun, hali jamoamiz kichkina bo'lgani uchun bir qiyinchiliklar bor. Jamoani ham va moddiy taraflama ham hali oyoqqa turmaganimiz uchun tashkiliy masalalarda qiyinchiliklarimiz bor. Va muxbirlar bo'yicha ham jamoamizga hali ko'p muxbir to'plamaganmiz. Muxbirlar uchun ochiqmiz, malakali muxbirlar bo'lsa olardik.
O'zini o'zi o'sha moliya bilan ta'minlovchi, o'zini o'zi boquvchi saytmi yoki qandaydir bir tashkilotni bolasimi? O'z diplomatimiz.
Yo'q, hech qanday tashkilotni bolasi emas. MCJ sifatida, biz MCJ va mustaqil nashr sifatida ro'yxatdan o'tganmiz.
Ha, yaxshi. O'z diplomat o'z saytining ijtimoiy tarmoqlarda ham sahifalari bor, xususan saytning YouTube'dagi kanaliga video mahsulotlar ham qo'yishni boshlagansizlar. E'tiborimni O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tashkil topgan kunning 100 yilligiga bag'ishlangan suhbatlaringiz tortdi. Ko'rdim suhbatlarni, eshitdim. Faqat bitta narsa yoqmadiki, tomoshabinning e'tiborsizligi. O'z diplomat.uz saytiga, uning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga hali ko'pchilik kirmagani e'tiborimni tortdi. Kiringlar, ko'ringlar. Ko'ruvlar hozircha juda oz, lekin ko'rishga arziydigan yaxshi suhbatlarni men ko'rdim. Uzr. Masalan, ana o'sha O'zbekiston Respublikasi tashkil topgan kunni nishonlash kerakmi, 100 yilligini nishonlash kerakmi, yo'qmi degan mavzudagi maqolalar, suhbatlar juda yaxshi chiqqan. Aynan shu mavzuga o'zim kirisha olmayotganimdan o'kindim, kundalik mavzulardan bo'shab. Keling, siz suhbatdoshlaringizga bergan savolni men sizni o'zingizga qaytaray. O'zbekiston SSRning 100 yilligini nishonlash kerakmi, yo'qmi?
Shu yerda O'zbekiston SSR deganingizda shu SSR degan qo'shimcha menga yoqmayapti. Lekin to'g'ri,
endi rasman SSRda.
Ha, shunday bo'lgan. Aynan shu reportajlarni, suhbat intervyularini qilishimizdan ham maqsad shu bo'ldiki, ya'ni 1924 yildagi O'zbekistonni tashkil topishida jadidlarimizni, mustaqillikni orzu qilgan, mustaqil O'zbekiston Respublikasini orzu qilib, uni orzu qilgan jadidlarni ham hissasi borligini ko'proq gapirishda edi maqsadimiz. Madomiki jadidlarni, O'zbekistonning mustaqilligini ko'rishni, O'zbekiston Respublikasi, O'zbekistonni alohida respublika sifatida ko'rishni orzu qilgan odamlarni mahsuli ekan, ularni ham qo'li bor ekan O'zbekiston davlatini tashkil topishida, men nazarimda, demak, ularni hissasi bo'lsa, biz bu sanani nishonlashimiz kerak deb o'ylayman. Ularni hissasi borligini tarixchilar ta'kidlayapti. Aynan ular hissasi borligi haqida ko'proq gapirish kerak, odamlarga eslatish kerak, tahlil qilish kerak va shu mavzuni ko'tarish kerak. O'sha yillarda nimalar bo'lgan, shu haqida ko'proq gapirishimiz kerak deb o'ylayman va buni nishonlash deganda shu mavzu haqida ko'p gapirish, konferensiyalar uyushtirish, keng ko'lamda konferensiyalar uyushtirish, o'sha panel diskussiyalar, ilmiy tarixchilarni yig'ilib shu ilmiy anjumanlar sifatida nishonlashi kerak deb o'ylayman va shu jumladan ommaviy axborot vositalarida ham keng yoritilishi, keng axborot berilishi kerak deb o'ylayman bu haqda. Shu boshida suhbatimiz siz boshladingiz-ku o'sha gibrid urush, axborot urushi deganimizdek, agar biz o'zimiz O'zbekiston davlatini tashkil topishida o'zimizni, o'zimiznikilarni, o'sha chig'atoychilarni hissasi bo'lganini o'zimiz gapirmasak, tashqarida bizga buni bu SSR, bu SSR O'zbekistoni deb talqin qilib, shu talqinni yediruvchilar yutib ketadi deb o'ylayman.
Rahmat, rahmat Anora. Juda katta mavzu va bu mavzuni o'z diplomat.uz saytida, uni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida keng o'rganyapsizlar, keng yoritayapsizlar. Tomoshabinni albatta sizning kanallaringizga kirishga tavsiya qilaman. Bugun bir ba'zilarni nazarida bir tor doiradagi suhbat bo'ldi. Tor doiradagi faqat jurnalistlarga qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan suhbat bo'lganday, lekin aslida bu mutlaqo har bir tomoshabinimizning hayotiga ta'sir qiladigan gaplar gapirildi. Agar tomoshabin shunday deb tushungan bo'lsa, xursand bo'lgan bo'lardim. Bugun Ozod nazarda prezident aytgan ana o'sha milliy kontentni yaratayotganlardan biri o'zdiplomat.uz sayti ta'sischisi, bosh muharriri, taniqli jurnalist Anora Sodiqova mehmon bo'ldi Ozod nazarda. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Soliq tushumi ko'paytirish o'zidan o'zi bo'lmaydi. Agar 17-yil 31 trillion bo'lgan bo'lsa, 2021-yil bilan 131 trillion bilan yakunladik. Bu 4 karra ko'paygan degan.
Joriy yilning 1-yanvaridan boshlab o'zini o'zi band qilgan shaxslar qatorida blogerlar ham soliqqa tortiladi. Qonunga ko'ra, agar bloger yillik daromadi 100 million so'mdan oshadigan bo'lsa, endi yakka tartibdagi tadbirkor singari soliq to'laydi. Ozodlik suhbatlashgan blogerlar fikricha, yuridik nuqtai nazardan barcha demokratik davlatlarda daromadlar deklaratsiya qilinishi va soliqqa tortilishi normal hodisa hisoblanadi. Lekin O'zbekistonda 2022-yilda qabul qilingan davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunda amaldorlarning deklaratsiya topshirishi ko'zda tutilmagan. Bu esa davlat amaldorlarining nolegal daromadini yashirishga, byudjetga tushayotgan soliqlarning kamayishiga sabab bo'layotgani aytiladi. Blogerlar ham o'zini o'zi band qilgan shaxslar sirasiga kiradi. Ularning asosiy daromadi shartnoma asosida voqea hodisalarini yoritish va reklamalardan tushadi. Ammo ularning qancha daromad topayotgani ham ochiqlanmagan. 100 million so'mdan ortiq daromad topayotgan blogerlar sanoqli ekanligi, qishloq hududlardagi blogerlarning daromadi esa deyarli yo'qligi aytiladi.
Rosti blogerlik faoliyatim davrida birovdan pul olmaganim uchun biror narsa deyishim qiyin. Blogerlik ortidan menimcha hech kim 100 million foyda qilmasa kerak. Daromad 100 milliondan oshgandan so'ng soliq to'laydi deyilyapti. 100 milliondan oshganini qayerdan bilish mumkinligi ham tushunarsiz. Agar tuzilgan shartnomalardan desangiz, qishloq blogeri bunaqa shartnoma qilishni xayoliga ham keltirmaydi. Unda o'z-o'zidan soliq to'lashdan qochiladi va bu holat blogerlarni qo'lga tushirishda qo'l kelishi tayin. Soliq to'lamagan blogerlar hukumat oldida muttahamdek ko'rinishi ehtimoli ham oshadi. Natijada bloger erkin fikr bildira olmaydi. Nazarimda davlat byudjeti ancha charchab qolgan. Hukumat har bir sohani soliqqa tortmoqda. Deyarli soliqqa tortilmagan soha qolmadi.
Bloger Zafar Solijonovning aytishicha, blogerlarning qancha daromad topayotganini sanashni bilgan hukumat davlat amaldorlarining qancha daromad topayotgani va bu daromad xarajatga qanchalik mos tushayotganini ham deklaratsiya orqali ochiqlash kerak.
Lekin soliq siyosati masalasida boshqa davlatlarga nisbatan endi men bilganlarim hozircha yaxshi, ancha nisbatan yaxshi. Lekin soliqdan tushgan byudjet, o'sha shakllantirilgan byudjet qancha sarflanyapti, qanaqa sarflanyapti, byudjetni muhokamasi uzoqroq davom etishi kerak-da, juda ham qisqa muddatda berilyapti, huquqiy ijroga qaratilib ketilyapti. Bu bir. Ikkinchisi mana blogerlar boshqalarni qancha topishini bilib oldi, ya'ni mansabdorlarimiz deylik. Endi ular ham qancha daromad topyapti turgan biz ham bilishga haqqimiz bor. Masalan, qancha ishlatyapti, necha pul topyapti, necha pul ishlatyapti. Topyapti turgani, ishlatyapti turgan puliga bir-biriga tushadimi, boshqami? Endi nima deydi, davlatimiz ham o'zi va'da bergan daromadlar va xarajatlar deklaratsiyasini joriy qilamiz deb shu narsani vaqti kelib qoldi. Gapirilyapti turganiga nisbatan uni ijrosi masalasi juda ham kechikib ketdi. Agar misol uchun ruxsatnoma bir odamlarga yoqadigan haqiqiy bir davlatchilik qurmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda o'sha eng yaxshi yo'llardan bittasi deklaratsiyani joriy qilish kerak deb o'ylayman.
Britaniyadagi Central-Asia Due Diligence tadqiqot shirkati rahbari siyosatshunos Alisher Ilhomovning aytishicha, O'zbekistonda korrupsiyani cheklovchi qonunlar yangi prezident iqtidorga kelgandan so'ng qabul qilina boshlandi. Ammo qabul qilingani bilan tom ma'noda ishlamayapti.
В первую очередь, закон о госзакупках, это был шаг вперед, конечно. Вот недавно совершенно был принят закон о конфликте интересов, очень долго рассматривался, затянулся процесс. Ну, для сравнения, скажем...
Davlat xaridlari to'g'risidagi qonun oldinga tashlangan ilk qadam bo'ldi. Yaqindagina esa uzoq muhokamalar va juda cho'zilib ketgan jarayondan so'ng manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qiyoslash uchun, masalan, Qozog'iston 1999-yilda davlat xizmati to'g'risidagi qonunni qabul qilgan va o'sha paytdayoq qonunga manfaatlar to'qnashuviga doir normalar kiritilgan edi. Bizda esa endigina qabul qilindi, ammo hanuzgacha e'lon qilingani yo'q. Adashmasam, bahorda yoki iyun oyida qabul qilingan va afsuski, hanuz jamiyatdan yashirilmoqda. Agar siz davlat xizmatchisining moddiy farovonlik darajasini, real daromadlarini u rasman deklaratsiya qilgan ma'lumotlar bilan taqqoslash imkoniga ega bo'lmasangiz, manfaatlar to'qnashuvini topa olmaysiz. Mansabdorning mol-mulki va boshqa farovonlik belgilari bilan u deklaratsiya qilgan ma'lumotlarni qiyoslash asosida ko'plab surishtiruvlar olib borilib, manfaatlar to'qnashuvi faktlari isbotlanadi. Chunki bunaqa holatlarda davlat xizmat xizmat vakolatlaridan shaxsiy boylik orttirish yoki biron biznesga ega bo'lish maqsadida foydalangan bo'lishi turgan gap. Bu esa korrupsiya deganidir.
Тем, что он докладывает в качестве своих доходов, на этом как раз в общем часто, в общем-то, проводится расследование и доказываются, в общем-то, вот факты конфликта интересов, поскольку это очевидно, что в таких случаях государственные служащие используют своё служебное положение для обогащения для какого-то бизнеса и скрывает.
O'zbekistonda davlat xizmatchilarining daromadini deklaratsiyalash to'g'risidagi qonun 2022-yil 28-mayda Senat tomonidan qabul qilingan. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi bu qonunning 20-moddasida bunday deb yozilgan.
Davlat fuqarolik xizmatchisi qonunda belgilangan muddatlarda va tartibda daromadlari hamda mol-mulki to'g'risida deklaratsiya taqdim etishi shart.
Ammo qiziq jihati shundaki, amaldorlarga bu qonun tatbiq etilmasligi qonunning boshidayoq yozib qo'yilgan.
Ushbu qonunning amal qilishi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlarining va Senati a'zolarining, Markaziy saylov komissiyasi a'zolarining, sudyalarning va sud tizimi xodimlarining, Markaziy bank boshqaruvi a'zolarining, prokuratura, ichki ishlar, mudofa ishlari, favqulodda vaziyatlar, Milliy gvardiyasi, davlat boshqona xizmati, davlat xavfsizlik xizmati va prezident davlat xavfsizlik xizmati organlarida xizmatni o'tayotgan davlat xizmatchilarining, shu jumladan harbiy xizmatchilarning, davlat organlarining texnik, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish xodimlarining faoliyatiga nisbatan tatbiq etilmaydi.
Tushundingizmi? Ya'ni bu qonun faqat qora xalq uchun, tadbirkorlar, fermerlar, ishchilar daromad deklaratsiyasi taqdim etishi kerak-ku, lekin prezidentdan boshlab deputat, senator, hokim, sudya, prokuror, harbiy boshqonachi, davlat organi va bank xodimlari bundan mustasno.
Yana bir e'tiborli jihat shundaki, deklaratsiyalarni joriy qilish, demak, korrupsion holatni ham fosh qilib beradi. Ya'ni amaldorlarimizni, davlat xizmatchilarini topayotgan o'sha daromadi, olayotgan maoshi yoki ularni sarf xarajatlariga qanchalik to'g'ri kelyapti. Bu o'rinda korrupsion holatga yo'l qo'yilyaptimi, yo'qmi? Yoki boshqa korrupsiya bilan bog'liq yoki korrupsiyaga yaqin bo'lgan noqonuniy yo'l bilan daromad orttirishni boshqa yo'llardan foydalanyaptimi, yo'qmi degan savolga ham javob topib beradi deklaratsiyalarni ochiqlash. Menimcha bugungi kunda davlat xizmatchilarini ham o'ylantirayotgan va ayni o'rinda balki ularni tashvishga solayotgan masala ham shu bo'lishi mumkin. Lekin xohlaymizmi yo'qmi, baribir biz o'sha davlat xizmatchilarini daromadlarini majburiy deklaratsiyalash tizimga o'tishimiz kerak. Deklaratsiyani ochiqlash masalasi nima uchun o'zbekistonliklarga yoki fuqarolarga muhim deydigan bo'lsak, avvalo bu O'zbekistonda soliq, byudjet, moliya sohasidagi ishlarda shaffofligini ta'minlash, davlat xizmatchilariga nisbatan ishonchni orttirish uchun katta ahamiyatga ega. Chunki oddiy o'zbekistonliklar soliq to'lovchi sifatida o'sha mas'ul lavozimda ishlayotgan, mamlakatda byudjeti orqali oylik olib ishlayotganlar qancha daromadga ega bo'lyapti, undan tashqari korrupsion holatlarga yo'l qo'yyaptimi, yo'qmi, yashash darajasi qancha degan savollarga javob topish xohlaydi. Va bu rivojlangan mamlakatlarda amaliyotida bor normal holat. Bu o'z-o'zidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishda ham juda katta yordam beradi. Shu boisdan byudjet jarayonlarini shaffofligini ta'minlash uchun davlat xizmatchilarini oylik daromadi haqidagi deklaratsiyalarni ochiqlash bu shaffoflik, ochiqlik yo'lida va jamoatchilik nazoratini amalga oshirish yo'lidagi katta qadam bo'ladi.
Tahlilchi Alisher Ilhomovning aytishicha, amaldorlarga majburiy deklaratsiya joriy qilishga prezidentga yaqin bo'lgan amaldorlar va qarindosh urug'lar tish tirnog'i bilan qarshi va shuning uchun ham ular daromadlarini ochiqlashga hech qachon yo'l qo'yishmaydi.
Почему до сих пор затянулся вопрос о принятии этого закона? Конечно же, можно объяснить это.
Agar majburiy deklaratsiya joriy etilsa, byurokratiya tarafidan jiddiy norozilik bo'ladi va chamasi Mirziyoyev shundan cho'chimoqda. Qolaversa, bunaqa manfaatlar to'qnashuvi prezidentning ko'p sonli urug' aymoqlari va oila a'zolariga ham begona emas deb o'ylayman. Ya'ni, ular moddiy farovonlik masalasini hal qilish asnosida o'zlariga qarshi bo'lib qolishlari mumkin. Takror aytaman, ushbu qonunning qabul qilinishi korrupsiyani jilovlashda katta progressga erishilganini anglatmaydi. Hali bu qonun ijro etilishi kerak.
Ограничению коррупции ещё надо будет очень-то этот закон выполнять, как и другие законы в этой сфере.
O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi ham tuzildi, lekin bu agentlik tomonidan hozirgacha yuqori mansabdor shaxslarga tegishli korrupsion holatlar bo'yicha bitta ham katta ish fosh qilinmadi. Bakirovning yozishicha, agentlikni tuzishdan korrupsiyaga qarshi kurashish emas, tashqi dunyo uchun korrupsiyaga qarshi kurashayotgandek qilib ko'rsatishdan boshqa maqsad bo'lmagan.
Aslida rivojlangan mamlakatlarning barchasida bu turdagi deklaratsiya mavjud. Misol uchun shu O'zbekistonda namuna qilib ko'rsatadigan xalqaro tajriba deydigan Singapur, Janubiy Koreya yoki bo'lmasam Finlandiya deymizmi? Bularning barchasida amaldorlarga nisbatan soliq deklaratsiyasi tatbiq qilingan. Nafaqat amaldorlar, o'sha balki prezidentgacha, ya'ni prezident ham amaldor hisoblanadi. Ya'ni amaldorlar hanuzgacha qo'rqadi o'zini daromad manbayini xalqqa ochiqlashga. Boshqa bir misol uchun qanaqadir sovg'alar beradigan bo'lsa yoki bo'lmasa qanaqadir uy olishi mumkin, boshqa xarajatlar qiladigan bo'lsa, o'shalarni qayerdan qaysi manbadan olayotganini ko'rsatishdan juda ham qo'rqadi. Endi bizning jamiyatda yana bitta bir kulgili mantiqsiz holat bor. Bu o'sha sportchilarga yoki bo'lmasam qanaqadir mashhur kishilarga yoki kimlargadir sovg'a berilganda prezident sovg'asi deb berishadi. Mana shu narsa ham bir juda bir mantiqsiz, chunki bu yerda agar soliq deklaratsiyasi bo'lganda edi, bu yerda ko'rilardi, agar prezident sovg'asi bo'ladigan bo'lsa, prezidentda qaysi daromad manbayiga. Agar o'zini daromadidan, ya'ni maoshidan prezident ham amaldor, davlat xizmatchisi boshqa amaldorlarga nisbatan, ya'ni u ham oylik oladi ishlagani uchun. Va mana shu o'zini daromadidan berayotgan bo'lsa, prezident sovg'asi bo'ladi, lekin u byudjetdan beradigan bo'lsa, prezident emas, u xalq sovg'asi. Chunki byudjet xalqniki, prezidentniki emas.
tadbirkorlik faoliyati va o'zini band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qaroriga ko'ra blogerlar ham o'zini o'zi band qiladigan shaxslar ro'yxatiga kiritilgan. Blogerlarni soliqqa tortish tartibi O'zbekistonda qator bloger va tarmoq faollarining tamagirlik va prezidentni haqorat qilish ayblari bilan uzoq yillik qamoq jazolariga mahkum etilishi manzarasida joriy qilinmoqda. Rasmiylar blogerlar kasbiy faoliyati uchun emas, balki aksar hollarda iqtisodiy va moliyaviy jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilganini aytishadi. Ozodlik suhbatlashgan bloger va tarmoq faollarining fikricha, yangi tartib O'zbekistonda so'nggi yillarda shundoq ham torayib borayotgan so'z erkinligi doirasini yanada toraytiradi, qo'rquv muhitini kuchaytiradi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda bir oilaning 3 a'zosi vafot etdi. Rossiyada vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari rus harbiylarini haqorat qilganlikda ayblanmoqda. Qalin tuman oqibatida Toshkent aeroporti faoliyati cheklandi. Prezident Adliya vaziri Akbar Toshqulovni ishdan olishi mumkinligini aytdi. Bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xo'jayevning lavozimiga loyiqligi masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Germaniya xalqaro sudning Isroilga nisbatan jarayonida 3-chi tomon sifatida qatnashadi. Xalqaro amnistiya Yevropa ittifoqini qochqinlarni Rossiyaga qaytarmaslikka chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Toshkent shahri Uchtepa tumanida bir oilaning 5 a'zosi xonadondan hushsiz holda topildi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi xabar qildi. Xabarga ko'ra, 16 yanvar kuni soat 17:00 atrofida tuman ichki ishlar organlariga 1-chi tong ko'chasida yashovchi 5 nafar fuqaro hushsiz holda topilgani yuzasidan xabar kelib tushgan. Voqea joyi va murdalar tezkor tergov guruhi tomonidan ko'zdan kechirilgan vaqtda fuqarolar 36 yoshli ona va 3 yoshli qiz vafot etgani ma'lum bo'lgan. Shuningdek, Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazining toksikologiya bo'limiga og'ir ahvolda olib borilgan fuqaro 39 yoshli ota ham ko'rsatilgan tez tibbiy yordamga qaramasdan bir kun o'tib vafot etgan. Bundan tashqari fuqarolar 12 yoshli va 8 oylik 2 qiz hushsiz holatda topilib, jonlantirish bo'limiga joylashtirilgan. Hozirda ekspertiza tayinlangan. Aniq xulosadan keyin oila a'zolari qanday vafot etgani ma'lum bo'ladi. Holat bo'yicha Uchtepa tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 186-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari Usmon Baratovga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atish to'g'risida buyruq berdi. U maxsus harbiy amaliyot ishtirokchilarini haqorat qilishda ayblanmoqda. Qo'mita ma'lum qilishicha, Baratov ijtimoiy tarmoqda masxaromuz post qo'ygan. Ushbu post ustidan qo'mitaga rus millatchi harbiy jurnalistlari va inkorlar shikoyat qilgan. Hukumat paraz Radovka Telegram kanalining yozishicha, Baratov Rossiya fuqarosi bo'la turib, rus xalqini hurmat qilish o'rniga ruslar ustidan ijtimoiy tarmoqlarda namoyishkorona mazah qilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev iqtisodiyot masalalariga bag'ishlangan videoselektorda Adliya vaziri Akbar Toshqulovni lavozimidan bo'shatishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati 18 yanvarda ma'lum qildi. Prezidentga ko'ra, iqtisodiyotning driver sohalarida xalqaro standartlarni joriy qilish darajasi 35%ga ham yetmaydi. Ayrim korxonalar xalqaro sertifikat yo'qligi uchun global logistika zanjirlariga qo'shila olmayapti. Mirziyoyev ushbu sohadagi barcha huquqiy jarayonlarni talab darajasiga yetkazish uchun Adliya vazirini mas'ul etib belgiladi. Prezident vazir 2 oyda sohani tartibga solmasa, lavozimidan ozod etilishi va texnik tartibga solish agentligi rahbarligiga o'tkazilishini aytdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 18 yanvarda iqtisodiy masalalarga bag'ishlangan videoselektorda chorak yakunigacha faoliyatida o'zgarish bo'lmasa, bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xo'jayevning lavozimiga loyiqligi masalasi ko'rib chiqilishini bildirdi. Prezidentning aytishicha, iqtisodiy kompleks rahbariyati so'nggi 6 yilda chetdan qariyb 50 milliard dollar investitsiya kirgani haqida ma'lumot bermoqda. Lekin investitsiyalarning yalpi ichki mahsulotga qo'shilgan qiymatga eksportga ta'siri haqida tahlillar yetarli emas. Mirziyoyevga ko'ra, o'tgan yili yalpi ichki mahsulot ham, sanoat ham 6% ga o'sdi. Biroq tovarlar eksportida kutilayotgan o'sish bo'lmagan. Hududlarda 8 trillion so'mlik mingta loyiha ishga tushmagan. Yevropa davlatlari hukumatlari Shimoliy Kavkazdan bo'lgan qochqinlarni va boshpana so'rovchilarni Rossiyaga qaytarishni zudlik bilan to'xtatishi zarur deb bayonot tarqatdi 18 yanvarda Xalqaro amnistiya tashkiloti. Bayonotda ta'kidlanishicha, Rossiyaga qaytarilganlar qiynoqlarga solinishi, noinsoniy munosabatga duchor etilishi va Ukraina urushiga jo'natilishi mumkin. Xorvatiya, Fransiya, Germaniya, Polsha va Ruminiya hukumatlari Shimoliy Kavkazdan bo'lgan qator qochqinlarni va boshpana izlovchilarni Rossiyaga qaytargan. Diniy yoki etnik mansubligi ortidan ularning ko'pchiligi xavfli ekstremist sifatida ko'rilmoqda. Bayonotda aytilishicha, Rossiyada huquqiy me'yorlarning cheklanishi oqibatida kelib chiqishi Shimoliy Kavkazdan bo'lganlarning vaziyati yomonlashgan. Ular noqonuniy ravishda hibsga olinmoqda va zo'ravonlik bilan yo'q qilinmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Istanbul politsiyasi bir guruh shaxslar tomonidan fohishalikka majbur qilingan va 4 oylik homilasini hojatxonaga tashlab ketgani iddao qilingan o'zbekistonlik Muxlisaxon Karimovani qo'yib yuborgan. Bu haqda O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi Avjilar tumani politsiya markazi mas'ulidan olingan ma'lumotga tayangan holda ma'lum qildi. Politsiya noziri hozirda Karimovaning hayoti uchun jiddiy xavf tug'diradigan holat yo'qligini ta'kidlagan. Avvalroq turk nashrlari o'zbekistonlik Muxlisaxon Karimova Istanbulning Esenyurt tumanida Yunus Emre ismli shaxs va yana bir kishi o'zini fohishalikka majburlab pasportini olib qo'ygani hamda kaltaklanganiga oid shikoyat bilan Avjilar tumanidagi politsiya markaziga shikoyat qilgani haqida xabar qilishgan. Jabrlanuvchi kaltaklanganiga isbot sifatida Yunus Emre tomonidan tasvirga olinib, messenger guruhida o'rtoqlashilgan videoni keltirgan. Bu orada Muxlisaxon Karimovaning dori ichib 4 oylik homilasini tushirgani va Avjilar tumanidagi mehmonxonalardan biri hojatxonasiga tashlab ketgani aytilgan. Shikoyat ortidan gumonlanuvchilar Yunus Emre va sherigi qidiruvga berilgan. Xabarlarda Muxlisaxon Karimovaning O'zbekistonda bo'lgan paytida internet orqali Soner ismli turkiyalik shaxs bilan tanishgani, uning ayolga farzand tug'ib berish evaziga uy va'da qilgani va shu va'daga ishongan ayol Turkiyaga kelgani qayd etilgan. Karimova Turkiyaga kelgandan keyin Sonerdan homilador bo'lgan. Juftlik muayyan muddat birga yashagandan keyin ayol bosimlarga chidolmagani tufayli uydan qochgan. Uydan qochgandan keyin Istanbulning Fotih tumanida ma'lum vaqt ishlagan Karimova keyinroq Esenyurt tumaniga ketgan va u yerda Yunus Emre bilan tanishgan. O'zbekistonlik ayol politsiyachilarga Yunus Emre va sherigi uni fohishalikka majburlashgani, pasportini olib qo'yishgani, tug'ilajak farzandini sotmoqchi bo'lishgani, homila tushganini bilishgandan keyin esa uni kaltaklashganini aytib bergan. O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi 18 yanvar kuni tarqatilgan xabarnomasida ayni paytda Muxlisaxon Karimovaning xavfsizligini ta'minlash, huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlarini himoya qilish, shu bilan birga jinoyatchilarni topib jazoga tortish maqsadida Turk tomoni bilan tizimli ishlar olib borilayotganini bildirgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Soliq tushumi ko'paytirish o'zidan-o'zi bo'lmaydi. Agar 17-yil 31 trillion bo'lgan bo'lsa, 2021-yil bilan 131 trillion bilan yakunlanadi. Bu 4 karra ko'paygan degan.
Joriy yilning 1-yanvaridan boshlab o'zini o'zi band qilgan shaxslar qatorida blogerlar ham soliqqa tortiladi. Qonunga ko'ra, agar bloger yillik daromadi 100 million so'mdan oshadigan bo'lsa, endi yakka tartibdagi tadbirkor singari soliq to'laydi. Ozodlik suhbatlashgan blogerlar fikricha, yuridik nuqtai nazardan barcha demokratik davlatlarda daromadlar deklaratsiya qilinishi va soliqqa tortilishi normal hodisa hisoblanadi. Lekin O'zbekistonda 2022-yilda qabul qilingan davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunda amaldorlarning deklaratsiya topshirishi ko'zda tutilmagan. Bu esa davlat amaldorlarining nolegal daromadini yashirishga, byudjetga tushayotgan soliqlarning kamayishiga sabab bo'layotgani aytiladi. Blogerlar ham o'zini o'zi band qilgan shaxslar sirasiga kiradi. Ularning asosiy daromadi shartnoma asosida voqea hodisalarini yoritish va reklamalardan tushadi. Ammo ularning qancha daromad topayotgani ham ochiqlanmagan. 100 million so'mdan ortiq daromad topayotgan blogerlar sanoqli ekanligi, qishloq hududlardagi blogerlarning daromadi esa deyarli yo'qligi aytiladi.
Rosti blogerlik faoliyatim davrida birovdan pul olmaganim uchun biror narsa deyishim qiyin. Blogerlik ortidan menimcha hech kim 100 million foyda qilmasa kerak. Daromad 100 milliondan oshgandan so'ng soliq to'laydi deyilyapti. 100 milliondan oshganini qayerdan bilish mumkinligi ham tushunarsiz. Agar tuzilgan shartnomalardan desangiz, qishloq blogeri bunaqa shartnoma qilishni xayoliga ham keltirmaydi. Unda o'z-o'zidan soliq to'lashdan qochiladi va bu holat blogerlarni qo'lga tushirishda qo'l kelishi tayin. Soliq to'lamagan blogerlar hukumat oldida muttahamdek ko'rinishi ehtimoli ham oshadi. Natijada bloger erkin fikr bildira olmaydi. Nazarimda davlat byudjeti ancha charchab qolgan. Hukumat har bir sohani soliqqa tortmoqda. Deyarli soliqqa tortilmagan soha qolmadi.
Bloger Zafar Solijonovning aytishicha, blogerlarning qancha daromad topayotganini sanashni bilgan hukumat davlat amaldorlarining qancha daromad topayotgani va bu daromad xarajatga qanchalik mos tushayotganini ham deklaratsiya orqali ochiqlash kerak.
Lekin soliq siyosati masalasida boshqa davlatlarga nisbatan endi men bilganlarim hozircha yaxshi, ancha nisbatan yaxshi. Lekin soliqdan tushgan byudjet o'sha shakllantirib byudjet qancha sarflanyapti, qanaqa sarflanyapti, byudjetni muhokamasi uzoqroq davom etishi kerakda, juda ham qisqa muddatda berilyapti, huquqiy ijroga qaratilib ketilyapti. Bu bir. Ikkinchisi mana blogerlar boshqalarni qancha topishini bilib oldi, ya'ni mansabdorlarimiz deylik. Endi ular ham qancha daromad topyapti turgan biz ham bilishga haqqimiz bor. Masalan, qancha ishlatyapti, necha pul topyapti, necha pul ishlatyapti. Topyapti turgani, ishlatyapti turgan puliga bir-biriga tushadimi, boshqami? Endi nima deydi, davlatimiz ham o'zi va'da bergan daromadlar va xarajatlar deklaratsiyasini joriy qilamiz deb shu narsani vaqti kelib qoldi. Gapirilayapti turganiga nisbatan uni ijrosi masalasi juda ham kechikib ketdi. Agar misol uchun ro'xsatnoma bir odamlarga yoqadigan haqiqiy bir davlatchilik qurmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda o'sha eng yaxshi yo'llardan bittasi deklaratsiyani joriy qilish kerak deb o'ylayman.
Britaniyadagi Centrasia Due Diligence tadqiqot shirkati rahbari siyosatshunos Alisher Ilhomovning aytishicha, O'zbekistonda korrupsiyani cheklovchi qonunlar yangi prezident iqtidorga kelgandan so'ng qabul qilina boshlandi. Ammo qabul qilingani bilan tom ma'noda ishlamayapti.
В первую очередь закон о госзакупках, это был шаг вперед, конечно, Вот недавно совершенно был принят закон о конфликте интересов, очень долго рассматривался, затянулся процесс. Ну, для сравнения, скажем,
davlat xaridlari to'g'risidagi qonun oldinga tashlangan ilk qadam bo'ldi. Yaqindagina esa uzoq muhokamalar va juda cho'zilib ketgan jarayondan so'ng manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qiyoslash uchun, masalan, Qozog'iston 1999-yilda davlat xizmati to'g'risidagi qonunni qabul qilgan va o'sha paytdayoq qonunga manfaatlar to'qnashuviga doir normalar kiritilgan edi. Bizda esa endigina qabul qilindi, ammo hanuzgacha e'lon qilingani yo'q. Adashmasam, bahorda yoki iyun oyida qabul qilingan va afsuski, hanuz jamiyatdan yashirilmoqda. Agar siz davlat xizmatchisining moddiy farovonlik darajasini, real daromadlarini u rasman deklaratsiya qilgan ma'lumotlar bilan taqqoslash imkoniga ega bo'lmasangiz, manfaatlar to'qnashuvini topa olmaysiz. Mansabdorning mol-mulki va boshqa farovonlik belgilari bilan u deklaratsiya qilgan ma'lumotlarni qiyoslash asosida ko'plab surishtiruvlar olib borilib, manfaatlar to'qnashuvi faktlari isbotlanadi. Chunki bunaqa holatlarda davlat xizmat xizmat vakolatlaridan shaxsiy boylik orttirish yoki biron biznesga ega bo'lish maqsadida foydalangan bo'lishi turgan gap. Bu esa korrupsiya deganidir.
Тем, что он докладывает в качестве своих доходов, на этом как раз очень часто, в общем-то, проводится расследование и доказываются, в общем-то, вот факты конфликта интересов, поскольку это очевидно, что в таких случаях государственные служащие используют свое служебное положение для обогащения для какого-то бизнеса и скрывает.
O'zbekistonda davlat xizmatchilarining daromadini deklaratsiyalash to'g'risidagi qonun 2022-yil 28-mayda Senat tomonidan qabul qilingan. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi bu qonunning 20-moddasida bunday deb yozilgan.
Davlat fuqarolik xizmatchisi qonunda belgilangan muddatlarda va tartibda daromadlari hamda mol-mulki to'g'risida deklaratsiya taqdim etishi shart.
Ammo qiziq jihati shundaki, amaldorlarga bu qonun tatbiq etilmasligi qonunning boshidayoq yozib qo'yilgan.
Ushbu qonunning amal qilishi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlarining va Senati a'zolarining, Markaziy saylov komissiyasi a'zolarining, sudyalarning va sud tizimi xodimlarining, Markaziy bank boshqaruvi a'zolarining, prokuratura, ichki ishlar, mudofa ishlari, favqulodda vaziyatlar, Milliy gvardiyasi, davlat bojxona xizmati, davlat xavfsizlik xizmati va prezident davlat xavfsizlik xizmati organlarida xizmatni o'tayotgan davlat xizmatchilarining, shu jumladan harbiy xizmatchilarning, davlat organlarining texnik, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish xodimlarining faoliyatiga nisbatan tatbiq etilmaydi.
Tushundingizmi? Ya'ni bu qonun faqat qora xalq uchun, tadbirkorlar, fermerlar, ishchilar daromad deklaratsiyasi taqdim etishi kerak-ku, lekin prezidentdan boshlab deputat, senator, hokim, sudya, prokuror, harbiy boshqonachi, davlat organi va bank xodimlari bundan mustasno.
Yana bir e'tiborli jihat shundaki, deklaratsiyalarni joriy qilish, demak, korrupsion holatni ham fosh qilib beradi. Ya'ni amaldorlarimizni, davlat xizmatchilarini topayotgan o'sha daromadi, olayotgan maoshi yoki ularda sarf-xarajatlarga qanchalik to'g'ri kelyapti. Bu o'rinda korrupsion holatga yo'l qo'yilyaptimi, yo'qmi? Yoki boshqa korrupsiya bilan bog'liq yoki korrupsiyaga yaqin bo'lgan noqonuniy yo'l bilan daromad orttirishda boshqa yo'llardan foydalanyaptimi, yo'qmi degan savolga ham javob topib beradi deklaratsiyalarni ochiqlash. Menimcha bugungi kunda davlat xizmatchilarini ham o'ylantirayotgan va ayni o'rinda balki ularni tashvishga solayotgan masala ham shu bo'lishi mumkin. Lekin xohlaymizmi, yo'qmi, baribir biz o'sha davlat xizmatchilarini daromadlarini majburiy deklaratsiyalash tizimga o'tishimiz kerak. Deklaratsiyani ochiqlash masalasi nima uchun o'zbekistonliklarga yoki fuqarolarga muhim deydigan bo'lsak, avvalo bu O'zbekistonda soliq, byudjet, moliya sohasidagi ishlarda shaffofligini ta'minlash, davlat xizmatchilariga nisbatan ishonchni orttirish uchun katta ahamiyatga ega. Chunki oddiy o'zbekistonliklar soliq to'lovchi sifatida o'sha mas'ul lavozimda ishlayotgan, mamlakatni byudjeti orqali oylik olib ishlayotganlar qancha daromadga ega bo'lyapti, undan tashqari korrupsion holatlarga yo'l qo'yyaptimi, yo'qmi, yashash darajasi qancha degan savollarga javob topishni xohlaydi. va bu rivojlangan mamlakatlarda amaliyotida bor normal holat. Bu o'z-o'zidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishda ham juda katta yordam beradi. Shu boisdan byudjet jarayonlarini shaffofligini ta'minlash uchun davlat xizmatchilarini oylik daromadi haqidagi deklaratsiyalarni ochiqlash bu shaffoflik, ochiqlik yo'lida va jamoatchilik nazoratini amalga oshirish yo'lidagi katta qadam bo'ladi.
Tahlilchi Alisher Ilhomovning aytishicha, amaldorlarga majburiy deklaratsiya joriy qilishga prezidentga yaqin bo'lgan amaldorlar va qarindosh urug'lar tish tirnog'i bilan qarshi va shuning uchun ham ular daromadlarini ochiqlashga hech qachon yo'l qo'yishmaydi.
Почему до сих пор затянулся вопрос о принятии этого закона? Конечно же, можно объяснить это.
Agar majburiy deklaratsiya joriy etilsa, byurokratiya tarafidan jiddiy norozilik bo'ladi va chamasi Mirziyoyev shundan cho'chimoqda. Qolaversa, bunaqa manfaatlar to'qnashuvi prezidentning ko'p sonli urug' aymoqlari va oila a'zolariga ham begona emas deb o'ylayman. Ya'ni, ular moddiy farovonlik masalasini hal qilish asnosida o'zlariga qarshi bo'lib qolishlari mumkin. Takror aytaman, ushbu qonunning qabul qilinishi korrupsiyani jilovlashda katta progressga erishilganini anglatmaydi. Hali bu qonun ijro etilishi kerak.
Ограничению коррупции ещё надо будет очень-то этот закон выполнять, как и другие законы в этой сфере.
O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi ham tuzildi, lekin bu agentlik tomonidan hozirgacha yuqori mansabdor shaxslarga tegishli korrupsion holatlar bo'yicha bitta ham katta ish fosh qilinmadi. Bakirovning yozishicha, agentlikni tuzishdan korrupsiyaga qarshi kurashish emas, tashqi dunyo uchun korrupsiyaga qarshi kurashayotgandek qilib ko'rsatishdan boshqa maqsad bo'lmagan.
Aslida rivojlangan mamlakatlarning barchasida bu turdagi deklaratsiya mavjud. Misol uchun shu O'zbekistonda namuna qilib ko'rsatadigan xalqaro tajriba deydigan Singapur, Janubiy Koreya yoki bo'lmasam Finlandiya deymizmi? Bularning barchasida amaldorlarga nisbatan soliq deklaratsiyasi tatbiq qilingan. Nafaqat amaldorlar, shu balki prezidentgacha, ya'ni prezident ham amaldor hisoblanadi. Ya'ni amaldorlar hanuzgacha qo'rqadi o'zini daromad manbayini xalqaro ochiqlashga, boshqa bir misol uchun qanaqadir sovg'alar beradigan bo'lsa yoki bo'lmasa qanaqadir uy olishi mumkin, boshqa xarajatlar qiladigan bo'lsa, o'shalarni qayerdan qaysi manbadan olayotganini ko'rsatishdan juda ham qo'rqadi. Endi bizning jamiyatda yana bitta bir kulgili mantiqsiz holat bor. Bu o'sha sportchilarga yoki bo'lmasam qanaqadir mashhur kishilarga yoki kimlagadir sovg'a berilganda prezident sovg'asi deb berishadi. Mana shu narsa ham bir juda bir mantiqsiz, chunki bu yerda agar soliq deklaratsiyasi bo'lganda edi, bu yerda ko'rilardi, agar prezident sovg'asi bo'ladigan bo'lsa, prezidentda qaysi daromad manbayiga. Agar o'zini daromadidan, ya'ni maoshidan prezident ham amaldor, davlat xizmatchisi boshqa amaldorlarga nisbatan, ya'ni u ham oylik oladi ishlagani uchun. Va mana shu o'zini daromadidan berayotgan bo'lsa, prezident sovg'asi hisoblanadi, lekin u byudjetdan beradigan bo'lsa, prezident emas, u xalq sovg'asi. Chunki byudjet xalqniki, prezidentniki emas.
Tadbirkorlik faoliyati va o'zini band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qaroriga ko'ra, blogerlar ham o'zini o'zi band qiladigan shaxslar ro'yxatiga kiritilgan. Blogerlarni soliqqa tortish tartibi O'zbekistonda qator bloger va tarmoq faollarining tamagirlik va prezidentni haqorat qilish ayblari bilan uzoq yillik qamoq jazolariga mahkum etilishi manzarasida joriy qilinmoqda. Rasmiylar blogerlar kasbiy faoliyati uchun emas, balki aksar hollarda iqtisodiy va moliyaviy jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilganini aytishadi. Ozodlik suhbatlashgan blogger va tarmoq faollarining fikricha, yangi tartib O'zbekistonda so'nggi yillarda shundoq ham torayib borayotgan so'z erkinligi doirasini yanada toraytiradi. Qo'rquv muhitini kuchaytiradi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekiston poytaxti havosining iflosligi bo'yicha Chernobilni ham ortda qoldirdi. Chernobil bu 1986-yilning aprelida atom elektr stansiyasidagi avariya tufayli minglab odam nobud bo'lgan, yashash uchun mutlaqo yaroqsiz bo'lib qolgan Ukrainadagi shahardir. Toshkentlik bloger Nikita Makarenko 12 yanvar kuni Chernobil havosining sifati ko'rsatkichlarini e'lon qildi. Chernobilda havo Toshkentga qaraganda tozaroq, deydi bloger. Havo sifatini kuzatuvchi IQR indeksiga binoan 12 dekabr kunning 1 yarmida Toshkentda havoning ifloslanishi 170-212 orasida, ya'ni xavfli darajani tashkil qildi. IQR indeksiga ko'ra Toshkent havosidagi inson o'pkasini bo'g'ib qo'yishga qodir chang miqdori 62 mil kvadratni tashkil qilgan. Bu Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalaridan qariyb 18 marta ko'pdir. Havoda zaharli zarralarning ruxsat etilgan me'yordan oshib ketishi odamlarni, ayniqsa yosh bolalarni saraton, astma, qon aylanishi bilan bog'liq tutalmas dardlarga mubtalo qilishi tayin. Iflos havo dunyodagi har 6-chi o'limning sababi ekani ham ma'lum. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, blogerlar poytaxt havosining nafas olib bo'lmaydigan darajada ifloslanishida so'nggi yillarda daraxtlarning ommaviy kesib tashlanishi va Toshkent ekotizimiga zarar yetkazayotgan palapartish qurilishlarini ayblashadi. Shaharsozlik bosh rejalari tasdiqlanmasdan qurilish ishlari betartib amalga oshirilmoqda. Xususan Toshkent shahrida bir necha marotaba qurilish ishlarini amalga oshirmaslik bo'yicha moratoriy e'lon qilingan bo'lsa-da, qurilishlar hanuzgacha davom etmoqda. Ekologiya vazirligi Toshkent shahrida havo ifloslanishining asosiy omillari sifatida issiqlik elektr stansiyalarida ko'mir va mazutdan foydalanish, qurilishlar va sifatsiz yonilg'ida yurituvchi transportlardan chiqayotgan tashlamalar ortganini ham keltirdi. Vazirlik Toshkent havosiga ko'rsatilayotgan salbiy ta'sirni kamaytirish maqsadida bir qator favqulodda choralarni ham taklif qildi. Undan oldin O'zgidromet rahbari Sherzod Xo'ja Habibullayev ham poytaxt havosi ifloslanishida ko'mir, sifatsiz benzin va mazut iste'molining haddan ziyod ko'payganini sabab qilib keltirgandi. Ekologiya vazirligi va O'zgidromet rahbari bayonotidan Toshkent havosining ifloslanishiga hukumat aybdor degan xulosa kelib chiqadi. Ko'mir haqiqatan ham eng iflos yoqilg'i turi hisoblanadi. Elektr energiyasi ishlab chiqarishda ko'mir gazga qaraganda havoga 72% ko'proq is gazi chiqaradi. Dunyodagi ko'plab davlatlar bu yoqilg'idan voz kechgan. O'zbekistonda esa so'nggi yillarda tabiiy gazni tejash maqsadida ko'plab obyektlar hukumat topshirig'i asosida yoppasiga ko'mir bilan isitish tizimiga o'tkazildi. O'zbekistonlik gidrometeorolog Erkin Abdul Ahad fikricha, zavod va fabrikalarni ko'mir va mazutda isitishdan voz kechish kerakligi bu usul Qirg'izistonda ish berganini aytadi. Hukumat esa issiqlik stansiyalari va zavodlarni isitishda bu yoqilg'i turidan voz kechishga shoshmayotir. Aksincha, gaz taqchilligi sharoitida ulkan issiqlik stansiyalari, zavodlar qatori, maktab, kasalxona isitish tizimlarini ham yoppasiga ko'mirga o'tkazilmoqda. Hukumat bu yil qish mavsumida O'zbekistonda gazni tejash maqsadida 2229 ta bog'cha, 2432 xalq ta'limi va 746 tibbiyot muassasasi gazdan ko'mirga o'tkazilgani. Bundan tashqari 1147 ta issiqxona hamda sement, g'isht va ohak ishlab chiqaruvchi 250 ta zavod ham ko'mirda ishlashga moslashtirilgan haqida hisobot bergan. O'zbekiston o'tgan yil noyabr oyida Rossiya bilan yiliga taxminan 2.8 milliard kub metr gaz sotib olish bo'yicha shartnoma imzolaganini bildirgan, lekin vaziyat oldingidan ham yomonligi aytilmoqda. Ayni paytda energetika inqirozi poytaxtgacha yetib kelgan. Metan gaz shaxobchalari yopilish ortidan AI-80 benzin iste'moli ko'paygan va mutaxassislar fikricha bu ham Toshkent havosini ifloslantirmoqda. Faollar hukumatni havo ifloslanishi bilan bog'liq ofatga qarshi harakatsizlikda ayblashmoqda. O'zbekistonlik gidrometeorolog Erkin Abdul Ahad fikricha, havoning ifloslanishi davlat miqyosidagi tabiiy ofatdir va Toshkentda favqulodda holat e'lon qilinmog'i kerak. Toshkent havosi ifloslanishga viloyatdan keluvchilar ko'paygani sababchi degan farazlar ham aytilmoqda. Toshkent telekanalida 10 yanvar kuni efirga uzatilgan Siz nima deysiz teleloyihasida ekspert sifatida qatnashgan aktyor Muzaffar Nuriddinov poytaxtda havo ifloslanishiga viloyatliklar sababchi ekanini iddao qilib chiqdi. Ayni paytda O'zgidromet rasmiylari Toshkent ahliga ko'chaga chiqqanda niqob taqish, uy ichida havo tozalovchi qurilmalarni ishlatish, derazalarni yopiq ushlash va tashqarida mashq qilmaslikni tavsiya etmoqda. Jahon bankiga ko'ra, O'zbekistonda havo ifloslanishidan o'lim holatlari har 100 ming kishiga 81 tani tashkil qiladi. Bu Xitoy yoki Hindiston kabi mamlakatlar bilan solishtirganda ancha kam. 2017 yilda Hindiston va Xitoyda havoning ifloslanishi 2,5 million kishi hayotini olib ketgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Toshkentda bir oilaning 3 a'zosi vafot etdi. Rossiyada vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari rus harbiylarini haqorat qilganlikda ayblanmoqda. Qalin tuman oqibatida Toshkent aeroporti faoliyati cheklandi. Prezident Adliya vaziri Akbar Toshqulovni ishdan olishi mumkinligini aytdi. Bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xo'jayevning lavozimiga loyiqligi masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Germaniya xalqaro sudning Isroilga nisbatan jarayonida 3-chi tomon sifatida qatnashadi. Xalqaro amnistiya Yevropa ittifoqini qochqinlarni Rossiyaga qaytarmaslikka chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Uzbekistan has claimed that 18 children have died in the country.
Syrup manufactured by Indian company Marin Biotech have died.
Минздрав Узбекистана подтвердил смерть 18 детей, принимавших сироп Док-1-Макс.
Док-1-Макс дора vositasini o'rganganimizda, demak, O'zbekiston Respublikasi birinchi navbatda 10 yil avval kirib kelgan. Bu birinchi uni registratsiyasi 2012 yil bo'lgan.
Boshladi, qayt qildi. Faqat uxlaydi, behol, hech narsa yemaydi, ishtahasi ham yo'q.
Doridan o'lim holatlari aniqlanganidan beri 3 vazir almashdi.
Bu ko'rilgan choralar bolajonlarni hayotga qaytarmaydi.
O'zlari o'sha nafsini quli bo'lib o'tkazgan dorilarni bering, o'zlari ham ichsin, qiynalsin.
2 milliard so'rayman moddiga.
Moddiga qo'yib 10 milliard beraman.
Qaysi dorini ichgan, qaysi doridan zaharlangani hujjat bilan tasdiqlansagina unga qandaydir bir yuridik jarayonlar boshlanishi mumkin bo'ladi. Unga kompensatsiya to'lash bo'yicha.
O'sha sirobda qolgan 20 gram, 30 gram miqdorini qaytarib olib keltirib, bu yerga ekspertizaga berdirdi. 300 barobar etilingil moddasi aniqlangan ekan o'shandan, o'sha sirobdan. Suddan eng oliy jazoni kutyapman. Eng oliy jazo, eng oxiri qat'iy jazoni kutmoqchiman.
O'zbekistonda Doktor Max yo'tal siropidan bolalar ommaviy o'limiga oid jinoyat ishi tergoviga yana 17 amaldor shaxs tortildi. Yangi raqamlar ochiqlandi. 5-yanvar kuni Toshkent shahar sudida Hindistonning Marion Biotech kompaniyasi ishlab chiqargan yo'tal siropidan yosh bolalar o'limi bo'yicha sud qayta boshlandi. Aslida Doktor Max siropidan bolalarning ommaviy zaharlanishi 2022 yil oktyabrda boshlangan. O'shanda 65 bola o'lgani aytilgandi. Dastlabki sud 2023 yilning 11 avgustida boshlangan, unda 21 shaxsga nisbatan jinoyat kodeksining 12 moddasidagi ayblov bo'yicha mahkama tergovi boshlangan. Tergovni davlat xavfsizlik xizmati olib borgan, ayblanuvchilar orasida bu dorini Hindistondan olib kelgan Kuramax Medical MCG direktori hindistonlik CPP va O'zbekiston farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligining sobiq direktori Sardor Kariflar bor. 5-yanvar kungi sud majlisida bu ish bo'yicha yana bir jinoyat ishi ochilib, yana 17 javobgar shaxs tergovga tortilgani ma'lum qilindi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan, demak, Doktor Max preparati bo'yicha mahkama jarayoni tiklandi. Bir oy oldin tanaffus e'lon qilingandi. O'sha O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan alohida ish yurituviga olingan jinoyat ishi kelib qo'shildi va bu hozir jinoyat ishi bo'yicha ayblanuvchilar orasida, demak, Ulug'bek Egamov degan o'sha farmatsevtika agentligi rahbarini o'sha paytda birinchi o'rinbosari bo'lgan va keyinchalik agentlik rahbar bo'lgan odam bor va bundan tashqari Umid Temirov degan uning yordamchisi hamda Farruh Tolipov singari o'sha haligi farm sanoati amaldorlari bor va undan keyin boshqa toifadagi shaxslar. Demak, bular o'sha keyingi tergov holatlari aniqladiki, o'sha 65 ta haligi boladan tashqari, o'lgan bolalardan tashqari yana 3 nafar bola vafot etgan. Demak, 16 nafar bola lar og'ir tan jarohatlari olgan va turli shunaqangi nima va boshqa holatlar bo'yicha ham tergov harakatlari boryapti. Bu bo'yicha ommaviy axborot vositalarida xabar berilgan edi.
Hozirgacha 10 dan ortiq sud majlisi bo'ldi. So'nggi majlis o'tgan yil 1-dekabrda bo'ldi. Unda ish qayta tergovga yo'llandi va 1 oylik tanaffus e'lon qilindi. Shu kungacha O'zbekistonda jamoatchilikka aytilgan rasmiy bayonotlarga ko'ra, xorijdan kelgan import Doktor Max siropidan yosh bolalar o'limiga sabab dori tarkibida unda ko'rsatilmagan moddalar etilen likol va den likol moddalarining borligidir. Bu moddalarni xavfli dozada iste'mol qilgan taqdirda odam 3 kun ichida komaga tushib, keyinchalik vafot etishi mumkin.
Demak, birinchi navbatda Doktor Max dori vositasini o'rganganimizda, demak, O'zbekiston Respublikasi birinchi navbatda 10 yil avval kirib kelgan. Bu birinchi uni registratsiyasi 2012 yil bo'lgan. Buda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bo'yicha har 5 yilda keyin bu qayta ro'yxatdan o'tkaziladi. To есть bu mana shu yillar davomida O'zbekiston Respublikasini farmatsevtika rinkida bo'lgan, ishlatilib kelingan, mana shu har 5 yilda qayta ro'yxatdan o'tgan, demak, qandaydir nojoya da hammasidan
ishonch paydo bo'lgan u dorini qabul qilishga. Shuning uchun ular mustaqil shifokorga bormasdan u dorini o'zi mustaqil qabul qilishni boshlashgan.
Va bularni qayd qilish jarayonida hech qanday bir mavhum joylari aniqlanmagan. Lekin mana shu yana bir bor aytibman, tarkibidagi aniqlangan moddalar buni hali kelib chiqishi, chunki retseptorasi bo'lish bu bo'lishi mumkin bo'lmagan dori vositalar, moddalar, kimyoviy moddalar. Bularni kelib chiqishi aniqlangandan keyin biz qandaydir xulosa beramiz.
Toshkentdagi sudda ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik shifokorlar vaziyatni ancha oldin anglagan va Sog'liqni saqlash vazirligini dekabrdayoq ogohlantirgan. Jumladan 27 oktyabr kuni sudda ko'rsatma bergan mulozim Samarqand viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bosh shifokori Mamatqul Azizovga ko'ra, siropni ichgan boladagi ilk o'lim o'tgan yilning 29 sentyabrda qayd etilgan. Ammo o'sha kezda bu o'limga aynan Doktor Max siropi sabab bo'lgani noma'lum edi.
2022 yil 15 dekabrgacha Doktor Max'ning zaharli ta'siri borligini bilmasdik. Bolalar o'tkir buyrak yetishmovchiligi bilan murojaat qila boshladi. Samarqand viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida bolalar gemodializ markazi bo'lgani uchun qo'shni viloyatlar Surxondaryo, Qashqadaryo, Navoiy va Jizzax viloyatlaridan ham o'tkir buyrak yetishmovchiligi bilan kasallar kela boshladi.
Aslida O'zbekistonga chetdan kelgan Doktor Max preparatining o'limchil ta'siri bolalarda o'tkir buyrak yetishmovchiligiga sabab bo'layotganini birinchilardan bo'lib anglagan shifokor Mamatqul Azizovdir. Gazeta O'z internet nashri Mamatqul Azizovning sudda bergan ko'rsatmasini to'liq chop etdi. Azizov ko'rsatmasiga qaraganda samarqandlik shifokorlarda ilk shubha 2023 yilning sentyabrida paydo bo'lgan. O'shandayoq Samarqand tibbiyot markazi yuqori tashkilot bolalar milliy markaziga buyruq yetishmovchiligidan bolalar o'layotgani haqida xabar bergan. Yuqoridan esa bu COVID-19 oqibatida bo'lib turgani to'g'risida axborot olingan.
Bu javob bizni qoniqtirmadi. Undan keyin biz dekabrning birinchi dekadasida retrospektiv tahlil o'tkazdik. Retrospektiv tahlil bugungi holatni undan oldingi holatlar bilan taqqoslab, uning mazmuniga yetish. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, 18 ta, 19 ta bola o'lganlar, tirik qolganlarning onasiga shu dorini ko'rsatsak, hammasi tanidi. Bolalar 4 kun, 5 kun temperatura qilgandan keyin dorilar iste'mol qilgan.
Azizov sudda o'z jamoasi 14 dekabr oqshomi surishtiruvini tugallab, 15 dekabrda Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat yo'llaganini aytdi. Gazeta O'z nashrining yozishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi sobiq rahbari Alisher Shodmonov 2018 yil 16 apreldagi 3000-chi sonli buyruq chiqarib, tuzilmadagilar zimmasiga dorining nojo'ya ta'siridan bola o'limi bo'yicha birinchi bo'lib Sog'liqni saqlash vazirligini xabardor qilish majburiyatini yuklagan. Samarqandlik shifokorlar bu talabga binoan har oy dori vositalari nojo'ya ta'siridan o'lgan bolalarning elektron ro'yxatini vazirlikka taqdim etganini aytmoqda. Ammo bu o'rinda bot-bot ko'tarilayotgan savol bor. Buyrak yetishmovchiligidan o'layotgan bolalar soni ortgandan huquqni muhofaza qilish organlari ham xabardor bo'lishi kerakmasmidi yoki shifokorlar ularga ham xabar berishi kerakmidi?
Umuman fuqarolarning sog'liqni saqlash to'g'risidagi qonun hujjatlariga ko'ra, demak, o'lim holatlari bo'lganda huquq muhofaza qilish idoralariga albatta xabar berilishi kerak. Lekin bu yerda o'sha 65 ta sirobdan zaharlanib vafot etgan paytda bular o'zlaricha o'sha tizim rahbarlari kasallik holatlarini, o'lim holatlarini turlicha ta'lim qilishi, bu huquq muhofaza qilish idoralariga tegishli ravishda xabar qilmagan va bu bo'yicha, demak, Samarqand viloyatidagi o'sha vrach bir sensatsion chiqish qilib, bundan keyin jamoatchilik e'tibori qaratilib, bundan keyin demak bu holatlarga hukumat tomonidan e'tibor qaratilgandi. Aslida o'sha vazir o'zini ham buyrug'i bor, chunki har qanday o'lim holati bilan bog'liq holat bo'lganda huquq muhofaza qilish idoralari va tegishli organlarga xabar qilinishi kerak.
Shu tariqa samarqandlik shifokorlarning ana shu murojaati tarmoqlarda e'lon qilib yuborilgan va shundagina keng jamoatchilik o'lim siropidan xabar topdi. Sog'liqni saqlash vazirligi o'sha kun 22 dekabrdan Hindistonning Marion Biotech shirkati tomonidan ishlangan Dr. Max tabletka hamda limon va asal ta'mli sirop dori vositalari savdosini vaqtincha to'xtatib, ekspertiza boshlaganini bildirdi. 27 dekabrga kelib Dr. Max vositasi tarkibida etilengilol va dialektilol borligi aniqlangach, DXX Jinoyat kodeksining 186 moddasi 3 qismi va 4 qismi A bandi bilan jinoyat ishini ochdi.
Davlat xavfsizlik xizmatining tergov boshqarmasi tomonidan Kuramax Medical hamda dori vositalarini standartlashtirish ilmiy markazi mas'uliyati cheklangan jamiyatlarining mansabdor shaxslariga nisbatan Jinoyat kodeksining 186.3 moddasi 4 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Biroq shundan buyon o'lim siropining O'zbekistonga kirib kelishi-yu bolalar o'limiga sabab bo'lishiga mas'ullar hanuz aniq bo'lmadi. Avvalgi 65 nafar, hozirga kelib esa 69 nafar bola o'limiga sabab bo'lgan jinoyatchilar kimlar, dorini kim olib kelgan va tekshirmay sotuvga chiqargan hanuz noma'lum. Ammo bu orada qator mas'ullar ishdan olindi. Sog'liqni saqlash vaziri esa 2 martta almashtirildi.
Hali hammasi javobgarlikka qonun oldida tortiladi. Ushbu fojia ortidan o'z farzandidan, jajji bolajonidan ayrilgan ota-onalar va ularning yaqinlari oldida ularni asrab qola olmaganimiz uchun o'zimizni uzrimizni bildiramiz.
O'lim siropi uchun xalqdan kechirim so'ragan Behzod Musayev 30 dekabrda prezident farmoni bilan Sog'liqni saqlash vazirligidan olindi. Ammo bu ketish rasman Dr. Max vositasidan bolalar o'limiga bog'lanmadi. Musayev esa darhol davlat byudjetidan eng ko'p mablag' ajratiladigan yana bir ijtimoiy kompleks kambag'allikni qisqartirish va bandlik vaziri qilib tayinlandi. Darvoqa Musayev Sog'liqni saqlash vaziri sifatida uzr so'rab qilgan chiqishida Dr. Max vositasidan bolalar o'limiga mas'uliyatni to'liq o'zidan soqit qilgandi. Aksincha birinchilardan bo'lib o'lim siropidan shubhalangan va buni tekshirgan samarqandlik shifokorlarni ayblagandi.
Ushbu holatga panja orasidan qaragan, o'z vazifasiga loqaytlik bilan bee'tibor bo'lgan, kerakli choralarni vaqtida ko'rmagan tibbiyot xodimlarini mas'ul shaxslari o'z lavozimidan ozod etildi.
O'shanda samarqandlik professor Mamatqul Azizov yana 6 hamkasbi ishdan olindi, ammo professor 2023-yilning 13-yanvarida aftidan Musayev vazirlikdan ketgach yana ishiga qaytdi.
Bu ko'rilgan choralar bolajonlarni hayotga qaytarmaydi albatta.
5-yanvarda Toshkentda qayta ish boshlagan sudlovda aksariyat Azizovning guvohdan ayblanuvchiga aylanishini kutgan edi. Bundan tashqari 1-dekabr kungi majlisda sudlanuvchilarning advokatlari yana bir mulozim farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi rahbarining o'rinbosari bo'lgan Ulug'bek Egamovga ayblov e'lon qilishni so'ragan edi.
Yangi qo'shilgan jinoyat shu bu, o'sha dori vositalarini iste'mol qilish natijasida jabrlanuvchilarga yengil va og'ir tan jarohati yetkazganlik holati bo'yicha, ya'ni bolalarni nogiron bo'lib qolganlik holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan va ushbu ayblov bo'yicha ish sudga chiqqan. Egamovga nisbatan ayblov yo'q. Ushbu jinoyat
Bundan tashqari Musayev o'rniga vazir qilib tayinlangan Amrilla Inoyatov ham ishdan olindi. Vazir 5-yanvar Toshkent shahar sudi doktor Maxdan bolalar o'limi bo'yicha kengaygan jinoyat ishini ko'rishni boshlagan kunda ishdan olindi. Bu haqda prezident farmonida ham Sog'liqni saqlash vazirligiga hatto bir yil rahbarlik qilmagan Inoyatovning ishdan olinishi sabablari ochiqlanmadi. Vaholanki Inoyatov bolalar yo'tal siropidan zaharlangan kezda vazir o'rinbosari bo'lib ishlayotgan edi.
Men shaxsan o'shanda birinchi o'rinbosar bo'lganman. Birinchi o'rinbosar bo'la turib men xabarni kecha eshitganman. Men ochiq tan olib aytaman buni. Hurmatli prezidentimizga ming rahmat, o'sha payt darrov topshiriq berib, o'sha administratsiya, o'sha bosh prokuratura, ichki ishlar, soliq hammani jalb qilib, ikkita frontda ular apteka yurib, 18 mingta aptekani to'liq inventarizatsiya qilib, hammasini yig'ishtirib oldi. A biz xonadonni inventarizatsiya qilib, yig'ishtirib oldik-da va protsessni bittaga to'xtatdik. Biz o'sha Samarqanddagi bosh shifokor bu masalani ko'tarib, bu preparatdan ekanligini bizga axborot yetib kelgunga qadar bizning shifokorlarimiz bilmagan u aynan preparatdan zaharlanish ekanligini. Agar bilganida yondashuv mutlaqo boshqacha bo'lib, har birini hayotini saqlab qolish mumkin edi.
Har ikki sobiq vazir Amrilla Inoyatov ham Bahodir Musayev ham aslida o'lim siropi qanday qilib mamlakatga olib kelindi-yu, bolalar nega oylar davomida zaharlandi degan savollarga aniq javob bermadi. Bu ikki rahbarning ishdan olinishi bu muammoga bog'lanmadi ham va o'nlab, yuzlab bola doridan zaharlanib, o'nlab norasida o'limi yuz berganda normal jamiyatlarda kuzatiladigan qadamni ham tashlamadi, iste'fo bermadi. Aksincha, Amrilla Inoyatov davrida o'zbekistonlik bolalar yana bir dori vositasi antistrumin tabletkasidan ommaviy zaharlandi.
Shunda bir mazasi yo'q. O'sha doridan berishgan. Kelayotgan bolalar kit uzilgan yo'q, hammasi Sog'liqni saqlash vazirligidan berilgan dorini zaharlash oqibatida olib kelyotgan. Hammasi yosh bo'ldilar.
Qaysi bola kasallanib ko'ryapsizlar, ko'pchiligini yordamga kelinglar, hamshiralar.
Nima bu bola anaqa ispitatini anaqamidi, quyonchamidi bular ispitatini anaqa qilib o'tkazib, o'zini farzandida o'tkazib ko'rsin shu dorilar, ichirib ko'rsin. Nima uchun qora xalq anaqa qilish kerak, aziyat chekish kerak bu narsada?
2023-yilning 20-sentyabrida O'zbekistonda bolalarga tarkibida yod moddasi bo'lgan antistrumin yod preparati berila boshlangan edi. 21-sentyabrda Namanganning Chus tumanida antistrumin iste'mol qilgan kamida 71 nafar bola zaharlanishda gumon qilinib, kasalxonaga yotqizildi. Ijtimoiy tarmoqlarda bunday holat boshqa viloyatlarda ham qayd etilgani aytila boshlandi. Bunda ham Sog'liqni saqlash vazirligi xuddi doktor Max fojiasida kuzatilgani kabi oradan 2 oy o'tgan bolalar preparatdan zaharlanganini tan oldi. Bu esa hali izi qurmagan doktor Max fojiasidan keyin norozilikni yanada alangalatdi va farmatsevtika sohasi sistemali muammolar yig'ilib qolganini yuzaga chiqargan hodisa bo'ldi. Muhimi, buni rasmiylarning o'zlari ham tan oldi.
Endi O'zbekiston Respublikasiga kirib kelayotgan dori vositalarini nafaqat bizga kelgan bergan mana shu namunalariga nisbatan sifat tahlil olib boriladi. Endi O'zbekiston Respublikasi olib kirmoqchimi shu dori vositasini? Demak, bizni ekspertlarimiz, inspektorlar mana shu xalqaro standartlar GMP deymiz, bu zavodlarga tegishli mana shu standart asosida bu dori vosita ishlab chiqarilyaptimi yo'qmi deb xulosangiz olishchi o'sha davlatni zavodi borib tekshiriladi. Undan tashqari endi qanaqa yana o'zgarish kiritiladi? Mana shu dorixonalarda shu holat bo'lganligi uchun dorixonalarni nazorati kuchaytiriladi. Ya'ni qayd qilish jarayoni uchun bu bizda уже maksimal xalqaro talablar asosida to'plam qilingan, lekin mana dorixonalarning nazorati mana shu holat yana bir bor ko'rsatdiki, biz ularning nazoratini kuchaytirishimiz kerak. Mana shu dorixonalarning nazorati yanada kuchaytiriladi, tegishli qarorlarga, normativ huquqiy hujjatlarga o'zgartirishlar kiritiladi. Chunki hozirgi kunda dorixonalarning nazorati nisbatan sus bo'lganligi uchun balki shu holatlar ham kelib chiqqan.
Ammo rasmiylarning bu javoblari yana bir talay savollarni o'rtaga chiqardi. Xorijiy dori tarkibini chiqarilgan davlatga borib tekshirib kelish muammoni hal qiladimi? Umuman olganda, dori preparatlaridan bolalarning ommaviy zaharlanishi faqatgina reglament bilan bog'liq texnik muammo xolosmi?
Ishlab chiqaruvchi taqdim etgan laboratoriyaning analizlar bilan Kanadaning ichida mustaqil laboratoriyalar tekshirib chiqqan analizlar bir-biriga taqqoslab ko'rilganda to'g'ri kelganda ana o'shandan keyin ro'yxatga olinadi. Va ro'yxatga olingandan keyin bu iste'molga olib chiqilaveradimi? To'g'ridan-to'g'ri bojxona chegarasidan o'tgandan keyin yo'q. Ana undan keyin har bir partiyasi o'tkazilgan laboratoriya analizlariga taqqoslab yana qaytadan tekshirib chiqiladi va har bir kirib kelayotgan dori-darmonning partiyasi chet elda buni lot deydi, o'ziga berilgan 6 yoki 9 ta harfli lot beriladi. Ana o'sha lotiga alohida sotuvga chiqarish uchun ruxsat beriladi. Bu ro'yxatdan o'tdi degani bu sotuvga chiqarish degani emas. Albatta, olib kirilayotgan partiyasi yana qaytadan avvalgi laboratoriya analizlariga taqqoslab ko'riladi. Amerikada ham, Kanadada ham xuddi shunday holat. Shuning uchun ham men avvallari ham aytganmanki, ro'yxatga olish kerak, nazorat qilib laboratoriya analizlaridan o'tkazish kerak. Ishlab chiqaruvchi laboratoriya analizlari bilan ichki laboratoriya mustaqil laboratoriya analizlari taqqoslab ko'riladi. Agarda ki bir-biriga tajribalari laboratoriya analizlari to'g'ri keladigan bo'lsa, unda ro'yxatga olinadi va undan keyin olib kirilgan barcha partiyasi kirib kelishidan oldin yana qaytadan laboratoriya analizlaridan o'tkazib, avvalgi o'tkazilgan laboratoriya analizlari va ishlab chiqaruvchi laboratoriya analizlariga taqqoslab to'g'ri kelgandan keyin ana o'sha partiyasiga ruxsat beriladi. Keyingi partiyasi ham xuddi shunday proseduradan o'tishi kerak. Ana o'shanda hech qachon O'zbekistonda dori vositalaridan zaharlanish yoki o'lim holati takrorlanmaydi. Agardaki qanday holatlar takrorlanadigan bo'lsa, ana o'sha kirib kelgan partiyasini o'zini sotuvdan chiqazib olib turib, ana o'shani tekshirib ko'riladi.
So'nggi bir yildan kamroq vaqt ichida 2 marta bolalar zaharlanishi bilan bog'liq fojiaga mas'ul bo'lgan sog'liqni saqlash tizimida 3 marta vazir almashdi. 5 yanvar kuni prezident administratsiyasi ijtimoiy rivojlantirish departamenti rahbarining birinchi o'rinbosari Asalbek Xudoyorov vazir etib tayinlandi. Avvalgi vazir Amrullo Inoyatov esa o'zidan avvalgi vazir Behzod Musayev kabi darhol boshqa idora salomatlik va strategik rivojlanish instituti direktori lavozimiga o'tirdi. Bundan tashqari O'zbekistonda muqaddam sog'liqni saqlash vaziri bo'lgan va keyingi paytlarda vazirning birinchi o'rinbosari bo'lib kelayotgan Alisher Shodmonov ham 9 yanvar kuni uzoq muddatli davolanish uchun mehnat ta'tiliga chiqishi munosabati bilan ishdan olindi.
Keyingi paytlarda mana ko'ryapmiz, O'zbekistonda sog'liq saqlash tizimida ko'p rahbarlar almashyapti, vazirlar almashyapti. Hatto buni albatta nima deydi, bevosita bo'lmasa ham bilvosita mana shu jarayonlar bilan aloqasi bor, ya'ni doktor Max Antistrumin shunga shu singari ko'plab o'sha dori vositalarini noto'g'ri qo'llanishi bilan bog'liq nimalar bor va sud jarayonlari tergov ham ko'rsatyaptiki, demak, farmatsanoat bilan sog'liq saqlash tizimi o'zaro korrupsion ravishda chatishib ketgan sxemalar bir-birini qo'llashadi va menimcha bunga demak jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida o'sha adolatli qaror chiqariladi va o'sha jinoyatchilar javobgarlikka tortiladi. Lekin shunaqa deymiz-u, albatta masalan o'lgan bolalar, ular oilasiga chekkan zahmatlar, ma'naviy zararlarni albatta qoplash imkoniyati yo'q. Shuning uchun menimcha hukumat bu yerda o'sha sog'liq saqlash sohasida juda jiddiy islohotlar qilib, bundan keyin bunaqangi holatlar takrorlanmasligi bo'yicha bir yetarli ishlar qilish kerak deb o'ylayman.
O'zbekistonda ham tovon puli masalasi jamoatchilik tomonidan ko'tarilgan va pul va'da qilingan.
Toksikologiyada agar har bir bolani qaysi dorini dori ichganligi to'g'risida ota-onasini suhbatidan aniqlangan. Qaysi dorini ichgan, qaysi doridan zaharlangani hujjat bilan tasdiqlansagina unga qandaydir bir yuridik jarayonlar boshlanishi mumkin bo'ladi. Unga kompensatsiya to'lash bo'yicha. Isbotlanmasa, bu faqat chunki u bolalar hech qaysi oddiy shifoxonada aniqlanmadi. Ular hammasi nefrologiya markazlarida, sun'iy buyrak markazlarida, sun'iy buyrak markazida yotgan bolalarni 50% bu og'ir asoratli va o'limga olib keladigan patologiya bilan yotishadi. Shuning uchun bu to'satdan yo'q joydan bo'lib chiqqan emas, nefrologiya markazidagi bolalar. Lekin ularni kasallanganligi to'g'risida faqat ota-onasini so'zi bilan va dunyo hamjamiyatida chiqqan o'sha seriyadagi dorilar, keyin biz bu dorilarni tekshirtirdik va dorilarda bor ekanligini bolalarda isbotlansa, keyin kompensatsiya to'lanadi. Hozir tekshiruvlar olib borilyapti. Har bir bola to'g'risida.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2023 yil 11 yanvarda Marion Biotech shirkati chiqargan ikkala sirobni ham ichmaslikni tavsiya qilgan. Hindistonning Marion Biotech shirkati tomonidan chiqarilgan yo'tal sirobidan zaharlanish 2023 yilning sentyabr-oktyabr oylarida O'zbekistondan tashqari Gambiya, Indoneziya va Hindistonning o'zida ham qayd etilgan. Jumladan Indoneziyada vaziyat og'ir kechdi. 200 nafar atrofida bola nobud bo'ldi. Bolalari o'lgan oilalar birgalashib Indoneziya sog'liqni saqlash hamda moliya vaziri dori vositalari savdosini tartibga solish agentligi rahbari hamda kamida 8 farmatsevtika shirkatini sudga berishdi. Advokatlar 225 ming dollar atrofida tovon puli talab qilishdi. Hindistonda esa ushbu yo'tal sirobidan o'lgan 12 bolaning oilasiga 3600 dollardan tovon puli ajratildi. Gambiyada esa 208 AQSh dollardan. Ammo har ikki davlatda jabrlangan oilalar fojiaga mas'ullarga ko'proq jazo berish va ko'proq tovon puli talab qilgan sudlovlar davom etmoqda. Ammo hozirgacha O'zbekistonda doktor Max sirobidan o'lgan bolalar uchun tovon puli to'langani haqida ozodlikda biror bir ma'lumot yo'q. Buni tashqari bir yildan oshiqki xalqni norozi qilib turgan doktor Max fojiasiga mas'ullar ham aniqlangani yo'q. Sog'liqni saqlash tizimida 3 vazir almashdi, ammo davlat hanuz bolalarning dorixonada sotilgan doridan ommaviy zaharlanib bo'lgani uchun siyosiy javobgarlikni zimmasiga olgani yo'q.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Yanvardan beri Boshqirdistonning Baymoq shahrida bo'layotgan mahalliy aholining ommaviy norozilik chiqishlari 17 yanvar kuni politsiya bilan to'qnashuvlarga aylanib ketdi. Boshqirdistonning Baymoq tuman sudi oldinroq hibs etilgan mahalliy ekofaol, Rossiyada faoliyati taqiqlangan boshqirdlar tashkilotining sobiq rahbari Fayl Alsinovni nafrat yoki adovat qo'zg'atishda ayblab 17 yanvar kuni 4 yil koloniyaga hukm qildi. Ozodlikning boshqirt xizmati xabar qilishicha, Alsinov hukmi e'lon qilingandan so'ng chorshanba kuni sud binosi oldidagi maydonda yana 2 kun avvalgidek Alsinovni qo'llab-quvvatlash uchun minglab odam yig'ildi. Ular gubernator iste'foga ketsin, faylga ozodlik, biz qora xalqmiz deb hayqirdilar. Xavfsizlik kuchlari namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz, dubinka va boshqa maxsus vositalarni qo'llay boshladi. Namoyishchilar orasida jarohat olganlar aks etgan videolar tarmoqlarda tarqalmoqda. Sota nashriyotining xabar berishicha, sud yaqinidagi namoyishchilarga qarshi granatalar ishlatilgan. Shuningdek, to'qnashuvlar davomida faollardan biri yaralangani ma'lum bo'ldi. xavfsizlik kuchlari uning boshini kaltak bilan sindirishgan. Sud binosiga bir necha tez yordam mashinasi yetib keldi, shifokorlar kamida 20 nafar jabrlanuvchiga yordam ko'rsatgan. Rus politsiyasi hollarni hibsga olishni boshladi. Ozodlik va fashistlar deya hayqirishni boshlagan namoyishchilar bilan shundan so'nggina xavfsizlik kuchlari mahkama yonida muzokaralarni boshladi. Ularga hibsga olinganlarni ozod qilish evaziga binodan uzoqlashish taklif qilindi. Sud binosiga barcha yo'llar politsiya mashinalari va traktorlar bilan to'sib qo'yilgan. Sud oldidagi maydonda internet uzilishlar bilan ishlamoqda. Shunga qaramay, Asinovning sheriklari boshqirdistonda xavfsizlik kuchlari Baymoq shahriga boradigan yo'llarni to'sib qo'yishlarini va ularning rahbarlarini koloniyaga olib ketishlariga ruxsat bermasliklarini e'lon qilishdi. Boshqirdistondagi to'polonlarga sababchi yigit kim? 37 yoshli Fayil Alsinov boshqirt jamoat arbobi, muxolifatchi Ko'k bo'ri boshqirt milliy tashkiloti raisining sobiq o'rinbosari, Rossiyada taqlangan Bashkort boshqirt jamoat tashkilotining sobiq rahbari. Fayil Alsinovga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atilishiga uning 2023 yil apreldagi mintaqada oltin qazib olish oqibatlari haqida gapirgan nutqi sabab bo'lgan. Unda tergovchilarning fikriga ko'ra, Fayil Kavkaz aholisi, Markaziy Osiyoliklar va armanlarga nisbatan salbiy munosabat bildirgan. Tergovchilar fikricha, uning nutqida muhojir va xorijliklarga nisbatan inson qadr-qimmatini kamsitish mavjud.
Armanlar o'z vataniga, qora xalq o'z yurtiga, ruslar o'z Ryazaniga, tatarlar o'z Tataristoniga ketadi. Boshqirtlar esa o'z yerlarida qolishadi. Chunki ularning boshqa borar joyi yo'q.
Anglashilishicha, qora xalq deganda boshqirt faoli Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlarini nazarda tutgan. Alsinovning advokatiga ko'ra, prokuratura ayblovida sudlanuvchi Fayil Alsinov qora xalq iborasini qo'llagani uchun javobgarlikka tortilgan. Lingvistik ekspertiza o'tkazgan mutaxassis boshqirtcha turkiy tillarda keng tarqalgan qora xalq iborasini negadir qashlar, chulkalar, chirnamazilar deb tarjima qilgan.
Я свою вину не признаю. Всегда боролся за справедливость, за свой народ.
Hukm chiqarilgandan so'ng Alsinov: "Men o'z aybimni tan olmayman, men doimo adolat, xalqni, respublikam uchun kurashganman" dedi. Hukmdan bir kun oldin Rosfin monitoring Alsinovni ekstremistlar va terrorchilar ro'yxatiga qo'shdi. 16 yanvar seshanba kuni xavfsizlik kuchlari sud binosi oldida Alsinovni qo'llab-quvvatlash mitingida qatnashgan 4 nafar faolni hibsga oldi. Hibsga olinganlar aynan nimada ayblanayotgani noma'lum.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.